mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 23. júna roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 21. hodiny. Dúfam, že za posledné 4 dní ste si odo mňa dostatočne oddýchli, pretože dnes to vyzerá na dosť hustú tému. Téma je samozrejme voda a podtitulok je lži vládnych predstaviteľov a mainstreamových médií. Netvár sa, že si prekvapený, že ti vláda klame, alebo že mainstreamové médiá ti klamú. A ak si myslíš, že neklamú, tak mám pre teba most, taký kamenný v Prahe, za 10 000 eur ti ho predám, donesem peniaze. Tak, ja osobne by som povedal, že dnešná téma je asi to najdôležitejšie, čo sa tu kedy rozoberalo v informačnej vojne. Myslím si, že aj čo kedy sa rozoberalo a v Slobodnom vysielači. Je to téma, ktorá sa dotýka každého z nás. Bavili sme sa tu, kolega Boris Koroň robil na túto istú tému reláciu pred hodinou skončil. Treba si to vypočuť z archívu, veľmi zaujímavé informácie. Si tam môžete vypočuť, ale bavili sme sa presne o tom, že pokiaľ sa budem baviť o nejakom pive, tak niekto pivo má rád, má smulu. Ja napríklad nemám rád, takže by som sa vám vysmial. Lenže vodu potrebuje každý a bez vody vydržíš asi 3 dni a potom končíš. A je zaujímavé, že vlastne sa tomuto venujeme asi 2 alebo 3 týždne a ten ohlas nie je dostatočne veľký a teraz nemyslíme, že na to, na nás, ale nie je dostatočne veľký na závažnosť situácie. Niekoho som už dneska dopočul, že keby Slovákovi zdanili alebo dali mu platiť za vzduch, tak to bude cvakať, pretože je taký tupý. No, ale nechcem samozrejme nikoho urážať. Poďme sa pozrieť teda na túto tému. Dovoľte, aby som privítal našich dnešných hostí. A prvým je pani Martina da Silva. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A druhým je pán Tibor Kováč. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, obaja ste vlastne do skutočného snemu. Chcem na začiatok povedať, že vlastne vy ste sa do toho obuli asi pred 2,5 týždňami, pred 3, no 2,5 týždňa asi tomu. Poslali ste mi e-mail s tým, vlastne prvý blok ste napísali u nás. My sme to, ja som to dal, aby takto, aby bolo, že nebolo zase na Slobodný vysielač, že je konšpirátor, hej, aby moji kolegovia neplatili teda za moje činy, hej. Ja som to dal von, ja som to tlačil. Ten prvým, na to sa nakliklo asi 4 milióna ľudí, ten druhý asi 3 4 milióna ľudí, dohromady bolo 5 alebo 6 a okolo 1,3 milióna ľudí to zasiahlo. Podpísalo si niečo ze 50 000 zatiaľ, ak mám dobré čísla. No a aby nebolo, ak by súdruh Žiga a títo ostatní kleptomani chceli náhodou žalovať niekoho ako súdružka Pietruchová za šírenie poplašnej správy, tak na tú žalobu napíšte Norbert Lichtner, hej. Tam moje meno si tam dajte, hej, kleptomani, a môžete ma kľudne. Obzvlášť za dnešnú reláciu asi vám dám možno takých 48 dôvodov na to, aby ste podali žalobu. Som zvedavý, že či máte na to gule, alebo sa schovávate a budete sa báť. Ja vás vyzývam, hej, budete to mať ako dôkaz túto reláciu na súde. Ja vás vyzývam, aby ste zajtra okamžite na mňa podali žalobu, kleptomani. Takže Prečo vy dvaja ste sa vôbec do tejto veci pustili? Pán Kováč, vy sa zaoberáte s podzemnými vodami nejaký ten piatok. Koľko?
Asi 27 rokov.
Asi 27 rokov. Dobre, ja vám poviem takto. Ja som tiež odborník, taký slovenský. Hej. Ja sa tým zaoberám asi 12 dní. Hej. Nie, 15. 15, aby som bol presný. 14, 15 alebo 16. Hej. Tak. Chcem len povedať, hej, ja nepovažujem sa za najchytrejšieho Slováka, dokonca sa nepovažujem za jedného z 1000 alebo 100 000 najchytrejších Slovákov. Nie, ďaleko by sme boli od pravdy, keby sme toto tvrdili. Ja vám poviem na rovinu, ja tomuto všetkému nerozumiem. Hej. Poviem vám to, ako to je. Proste nepovažujem sa ani za hlupáka, hej, ale berte ma ako priemernú vzorku, hej, slovenskú, hej, priemerného človeka. Ja keď som sa na to pozeral, na ten ping-pong, hej, na to zavádzanie, čo dneska to asi nebudeme musieť robiť, tých 6 bodov, ktoré napísalo ministerstvo, hej, a čo Boris dneska rozbil v relácii, to si poslucháči môžu vypočuť z archívu. Mne to pripadá, že buď na ministerstvo životného prostredia robia kreténi, hej, alebo si myslia, že kreténi sme my. Pretože dneska po obede to bolo celkom jasne popísané, akým štýlom je to robené. Ak to niekoho ukludnilo, hej, tých 6 bodov, hej, tak zase kapitulska 8, 10 000 eur, tu dnes mám ten most kamenný, hej, dokonca je tam aj svätý Norbert, je tam socha svätého Norberta v Prahe. Na tom moste za 10 litrov ti to predám. Hej. Ak vás ukludnil takýto pamflet. Niekedy mi to pripadá, viete, už som si zvykol som si na to, hlavne v zahraničí, že celkom sofistikovane sa robili veci a príklad povedali, povedzme, teraz idú, že ideme bojovať za ľudské práva, hej, a bojujú tým, že vám ich zoberú, hej, proste poberú vám všetky práva, aké máte, hej. A ideme bojovať za práva tuto tejto menšiny, tým, že poberú práva proste ostatné, hej, väčšiny. Toto sa bežne robí a ten normálny človek, pretože počuje ten názov, aj tú titulku, to, že akože za čo a už sa nepozerá, že čo, tak tomu celkom uverí. Ale tu, na tomto Slovensku, mi to už pripadá dosť také, ako by som to povedal, buď podceňujú ľudí, alebo nie sú schopní urobiť nič sofistikovanie, alebo si myslia, že cez médiá dokážu ľudí ohlúpnuť. A samozrejme, že sa im to darí, ale zase nie všetkých. Prestajem už rozprávať. My si rozoberieme, nebudem brať telefonáty, takú dobrú hodinku ešte, hodinku a pol. Potom samozrejme diskusiu rozbehneme. Ja som hostiam povedal, že by som rozdielil teda túto reláciu na dve časti. Prvá by bola teda, že čo sa deje. Hej, nech sa na to pozrieme a ako to vlastne prebiehalo za posledné tie týždne. A potom by sme sa pozerali aj na to, že ako teda proti týmto kleptomanom, pretože je to nenormálne, čo tu robia. Na začiatok ja vám pustím, a dúfam, že to pôjde, asi minútku z televíznych novín Jojky pred rokom. Hej. A minúta to je, prosím vás, počúvajte. No a nejde mi to a neviem prečo. A pozriem sa, či som... Nie, ale zapojil som to dobre, takže... Počujete niečo? Niečo strašne slabo iba. A neviem prečo. Vyte ešte chvíľku, prosím vás. Skúsime to. No nepoď, dobre, ja to potom cez prestávku urobím. Pán Kováč, čo sa teda udialo? Vláda niečo spytlíkovala. Hej? Tak vysvetlite nám, že kedy a čo.
Ja by som začal tak spred roka, tak môžem. Mm-hmm. Alebo ešte možno ešte skorej. V 10. mesiaci, čiže oktobri 2012, vláda na svojom jednom zo svojich zasadaní vyhlásila vodu za strategickú surovinu, ktorú treba chrániť, brániť a tak ďalej. To bol dosť zaujímavý moment. Vtedy sa ľudia zaoberajúci vodou potešili. Budeme chrániť vodu, lebo táto vec je nesmierne dôležitá. Ďalej k tomu prídeme, ako sú tu zdroje znečisťované, aké rôzne veci sa dejú. Tak sme sa naozaj potešili, že konečne tu teraz bude taký ten prístup, že vodu budeme chrániť pre ďalšie generácie. Až postupom času sme si uvedomili, že tento krok bol taký, že vláda vyhlásila vodu za strategickú surovinu, a tam je dôležité to slovo surovinu, ďalej možno môžeme povedať, že tovar. Až do tovaru to ide. Čiže niečo zadefinovala, vodu zadefinovala ako niečo, čo by v budúcnosti sa mohlo stať predmetom obchodu. To sme samozrejme nehneď pochopili v tom 2012. Dokonca sme sa potešili, že vodu budeme ďalej chrániť. Niekedy minulý rok vláda spravila druhý krok, pripravila návrh novely vodného zákona, kde v jednom bode alebo v určitých paragrafoch dala nejaké návrhy alebo dala nejaké možnosti, ako vodu vyvážať do zahraničia. A to potrubím, cisternami, ale už ako tovar. To znamená niečo ako čo sa dá speňažiť a v zahraničí predávať. Tako celkom zaujímavé, ale my vodári sme už pochopili, o čo ide. Pani Fatulová, tedy ešte predsedkyňa Grand Water Partnership, to je tuším švédska organizácia, dala na túto novelu zákona aj s pánom Baranom, títo dvaja sú tam podpísaní, títo dvaja ľudia, za čo strašne ďakujeme, dala na tento návrh novely zákona hromadnú pripomienku občanov a obrátila sa aj na nás, ako vodospodárov, ako partnerov, s ktorými sme s ňou predtým veľakrát spolupracovali, či by sme jej nepomohli pozbierať hlasy na túto hromadnú pripomienku, kde sme napadli práve ten paragraf, ktorý by umožňoval vývoz vody do zahraničia, lebo nám bolo hneď jasné, že chcú spraviť z vody niečo, čo je predmetom obchodovania, čiže dať tomu cenu. Tomu sa ešte tiež o chvíľku vrátim.
Dobre, ja dúfam, že som to rozchodil, len schválne, že pred rokom, čo prebehlo v médiách.
Štátny rozpočet Slovenska by mohol zbohatnúť na predaji pitnej vody. Túto informáciu priniesli Hospodárske noviny. Máme jej totiž toľko, že ju môžeme predávať do zahraničia. Ďalšie podrobnosti Adam Zavřel.
Doteraz nemal štátny rozpočet z predaja vody takmer nič. Po novom by ale podnikateľ musel Slovensku zaplatiť až 40% na daniach z cieľovej sumy, za ktorú by ju predal v zahraničí. Tieto peniaze potom poputujú do environmentálneho fondu. Stavala by sa z nich potom napríklad kanalizácia a potrubia, a to najmä v obciach, kde kanalizácia chýba. Na to ale, aby sa z konkrétneho regiónu voda predávala, sa bude musieť urobiť štúdia, či je jej dostatok. Každý vývoz bude napokon musieť odobriť aj vláda. Novela zákona však už teraz naráža na vlnu odporu od mnohých aktivistov. Tí totiž tvrdia, že slovenskú vodu by tak mohli ovládnuť zahraniční investori a podnikatelia, čo však ministerstvo životného prostredia odmieta.
Teraz tak, už keď sa bavíme o tom, že z tých daní by sa stavila kanalizácia, nie? Ja, pokiaľ mám informácie, tak z eurofondov sa na to dáva, nie?
Z eurofondov, oni tam zavedli aj nejaký poplatok, ktorý by ten podnikateľ, ale k tomu sa dostaneme, lebo to potom bude ďalej vyplývať. Je to celé absurdné.
Ja som týmto chcel len to,
jasné,
že rok, toto už pred rokom prebehlo.
Už to bol taký prvý príspevok, kde sa verejnosť pripravovala na to, že to je vynikajúca vec, ktorá pomôže Slovensku a tak ďalej a tak ďalej. My budeme dôvodiť, že prečo to až takto nie je. Myslím, že aj v tej predchádzajúcej relácii odzneli tie dôvody, ja možno niektoré zopakujem. Ale vrátim sa k tomu, k tej hromadnej pripomienke, lebo tí aktivisti, ktorí tam boli spomenutí, to sme boli my. Takže my sme vtedy pani Fatulovej pomohli zozbierať nejakých 1600 hlasov. Ona oslovila aj iné fóra a iných aktivistov, tým pozbierali asi 200 hlasov. A my zo skutočného snemu, mali sme na to naozaj 2-3 dní, bolo veľmi ťažko presvedčiť ľudí, že o čo tu ide, lebo to je veľmi skrytá vec. Sa nám rýchlo podarilo tých 1600 hlasov pozbierať. Takže od tej hromadnej pripomienke podľa zákonu museli potom zadavatelia alebo predkladatelia návrhu novely zákona, čo bolo ministerstvo životného prostredia, spraviť rozporové konanie s pani Fatulovou. Samozrejme, tieto veci neboli uznané, lebo iste viete, že pripomienky občanov už v akejkoľvek forme majú v našej legislatíve len odporúčací charakter a je potom na našich zástupcoch, či si ich vôbec všimnú alebo nevšimnú a už oni potom môžu tak. Ale to je zase iná oblasť. To keď budeme rozprávať o skutočnom sneme, môžeme sa k tomuto vrátiť. Takže my sme aj po tom rozporovom konaní pokračovali zbieranie hlasov. Asi rok sme to robili, kde sme nazbierali asi 7000 hlasov. Ten zákon mal ísť do vlády ešte pred prezidentskými voľbami, len my sme už vtedy nazbierali tých 7000 hlasov a toto sa im už zdalo, že to je explozívna vec. A teraz možno budem hovoriť domienky, jak to ja vidím. Bolo to na chvíľku stiahnuté. Tento paragraf bol na chvíľku stiahnutý z rokovania a tento zákon musel čakať až po prezidentských voľbách. Pri prvej príležitosti po prezidentských voľbách sa nám pred dvomi týždňami na stredajšom rokovaní vlády...
No nepomohlo im to, Fico aj tak nevyhral.
No, ale...
Bolo to kvôli tomu,
bol by to veľký argument, že jasne. Prečo je to veľký argument, na to ešte upozorním ľudí potom neskoršie. Bol by to veľký argument, ktorý by sa dal veľmi použiť a veľmi oprávnene použiť v týchto prezidentských voľbách samozrejme, takže radšej počkali. Po prezidentských voľbách tú minulú stredu sa tento návrh zákona znovu dostal na rokovanie vlády a teraz ho už vláda schválila a posunula na schváľovanie do parlamentu v piatok po tej strede a to sme vás už informovali. My sme v tom skutočnosti neustále tento proces sledovali. V piatok to posunuli do parlamentu. A vtedy sme už začali byť nabubní, že pozor, tuto je už jedna ohromná veľká vec, ktorá tu ešte snáď ani nebola po novembrovej revolúcii. Lebo my toto naozaj považujeme za jednu veľkú lúpež. A teraz, že prečo? Ľudia si musia uvedomiť, čo je to voda. Voda je právo na život. Bez vody nie je možné žiť. Keby aj ten posledný človek mal len jeden cent vo vačku, on sa musí dostať k pitnej vode a má na to právo. Lebo keď mu to neumožníme, ten človek zomrie. Toto musí byť zachované.
Toto je holý fakt.
Toto musí byť zachované. A zástupcovia občanov, volení zástupcovia občanov, keď toto právo idú ohroziť, a oni ho idú ohroziť, nemajú právo zastupovať týchto občanov. A štát, ktorý toto dovoluje, nemá právo na existenciu, stráca zo svojich základných funkcií, a to je ochraňovať životy svojich občanov. Ako v tých dôsledkoch, ktoré si ďalej dopovieme, ktoré možno nenastanú zajtra, pozajtra o rok, ale môžu z týchto opatrení vyplynúť, naozaj toto je ohrozenie života občanov. Dostaneme sa, že prečo? Lebo spustí sa jedna veľká lavína, ktorá nevieme, ako skončí. Začne sa tu obchodovať so životom. Totižto, aby oni mohli vyviezť vodu do zahraničia, musia ju prekvalifikovať na tovar. Lebo súčasná legislatíva je taká, že keď vy chcete odoberať vodu, a ona je dobrá, súčasná legislatíva je dobrá, tak vám ten odber vody povolí vodohospodársky orgán a vy musíte presne definovať účel. Napríklad, ja budem zásobovať nejakú dedinu, poviem, ja neviem, Dunajskú Lužnu pri Bratislave ma napadla. Toto, keď dám do toho rozhodovacieho procesu, toto mi vodoprávny orgán musí schváliť, ale musí to byť presne na účel. Keď ja sa o týždeň rozhodnem, že budem zásobovať aj susednú vec, napríklad Rovinku, už som spravil porušenie, nemôžem to robiť, lebo to nemám v rozhodnutí. Čiže musí byť definovaný presný účel využitia tej vody. A to nielen podľa našich zákonov, ale aj podľa európskej legislatívy, kde je niečo také, čo sa volá, že rámcová smernica o vode. To je zákon, ktorý na európskej úrovni definuje nakladanie s vodou. A tam je jasne napísané hneď v preambule, že voda nie je komerčný výrobok, nemôže to byť predmetom obchodovania. Voda je dar, dedičstvo, ktoré treba chrániť a brániť. A toto sú veľmi, veľmi správne slová, lebo voda je život. Voda je život a keď my teraz toto porušíme, dáme sa na veľmi, veľmi, veľmi divné cesty, ktoré nikto nemôže predpokladať, že ako skončia.
No dobre, brením vám, že dneska tu budem zastupovať naozaj priemerného Slováka. Tuto títo súdruhovia, hej, títo kleptomani hovoria, že tá novela zákona ochráni vodu ešte lepšie, než je chránená. Čo nám môžete k tomuto povedať? Tak ako, chcete mi povedať, že klamu?
Áno. A takto, podľa tých informácií, ja nie som právnik a podľa mojich konzultácií so všetkými právnikmi, ktorí sa v tejto oblasti vyznajú a ich považujem za čestných ľudí, tak nie je to takto, ako hovoria.
No podľa... počkajte, ale im povedal, že možno ochránia vodu pre seba, ja neviem, ale ako...
Ja vám poviem, že v akom zmysle hovoria, že chránia, lebo podľa nich súčasná legislatíva umožňuje vývoz vody, nie je to pod kontrolou a oni tvrdia, že týmto zákonom tento stav dostanú pod kontrolou a budú ho veľmi prísne regulovať a budú zabezpečia bezpečnosť vývozu a dovolia len taký vývoz, ktorý je možný a
počkajte,
neohrozí obyvateľstvo.
Oni, oni nechcú, aby sa tá voda vyvážala len tak halabala? Tak nech to zakážu.
V podstate tak, ale zase tvrdia, že z hľadiska obchodovania s vodou a európskych pravidel oni to nemôžu zakázať, čo nie je pravda. My máme na portáli skutočne.sk presnú právnu analýzu, ktorú sme tam dneska zavesili, vypracovala pani Fatulová s kolektívom, za čo si ju nesmierne vážim. Táto žena v tejto veci spravila ohromne veľa a tam sa každý môže dočítať, že takto to proste nie je. Podľa súčasných zákonov, jak som hovoril o tom účele, nemôže úradník schváliť účel vody vývozu do zahraničia. Z jednoduchého dôvodu, lebo musí byť definovaný predmet, na čo tá voda bude použitá. Povedzte mi, akým spôsobom vy budete vedieť, keď vyvezete vodu niekde do zahraničia, že jak ju použijú? Lebo naša legislatíva to vyžaduje. A sú len určité skupiny využitia, na ktoré sa voda môže využívať a prioritne ako pitná. Tak odkiaľ vy viete, že keď niekto nevyvezie vodu napríklad na nejaké priemyselné účely, do budúcnosti vy neviete, aké technológie pripravujeme a potom sa neuprednostní vývoz na výrobu nejakých nových technologických postupov napríklad nad zásobom obyvateľstva. Preto ten zákon v súčasnosti je veľmi múdro napísaný a ten účel musí byť definovaný, aby bolo jasné.
Môžete si lacno kúpiť 8 kubíkov za sekundu a potom to nabúchať do fľašiek, dať do toho trošku bubliniek a poslať to naspäť a predať to Slovákom do supermarketu. Môžete.
Napríklad, ale to ani nie je možné 8 kubíkov, keď nevieme, aké plničky by sme tu museli dať. To potom sa ešte o tom porozprávame, že čo je to tých 8 kubíkov a z hľadiska hydrogeológie a skúsenosti, ktoré máme, aké sú tam vodárenské zdroje, že čo to znamená. A tu som chcel upozorniť na to, že poprvé, ako náhle by sme chceli použiť dnešnú legislatívu, tak nevieme definovať účel vývozu. To proste nie je možné. Čiže nie je možné vyvážať, lebo toto oni nevedeli obísť. Za prvé. Za druhé, v ústave voda patrí občanom tohto štátu. Je to právo na život. To je tam veľmi múdro napísané. Čiže ako môžete niekomu vyvážať niečo, čo jemu patrí a dokonca to premeniť na tovar a predávať to, že ako predávať a kto... To sa ešte vrátime, lebo to sú ďalšie zádrhely. Ale proste nemôžete. Súčasná legislatíva, nevieme si predstaviť úradníka, ktorý by dal povolenie na vývoz vody do zahraničia, lebo nemá oporu v tejto legislatíve. Nemôže to proste spraviť. Zamedzuje mu to európska legislatíva, zamedzuje to platný vodný zákon a zamedzuje mu tu ústava Slovenskej republiky. Bodka. Toto vám povie každý človek. Teraz, čo sa týka európskej legislatívy, tam, možno viete, tam vznikla taká iniciatíva Európskej komisie, v rámci ktorej, keď si občania v európskych štátoch vyzbierajú na nejaký problém viac ako 1 000 000 hlasov, tak Európska komisia má záväzok prijať toto rozhodnutie. Sú tam ešte také pravidlá, že to musí byť ľudia zo 7 krajín, že to musí byť pôsobnosť Európskej komisie a tak ďalej. Toto už nejaký čas platí. Bolo viacej európskych iniciatív a jedna bola v preklade právo na vodu. Túto iniciatívu v rámci Európy, a to sa stalo už viac, ak tuším, pred rokom, a išlo presne o tento problém, že určité kruhy v Európe sa snažili zadefinovať vodu ako tovar. Tak viac ako milióna, ja neviem, či 1 300 000, 1 800 000, toľko to ľudí z Európskej únie podpísalo takúto petíciu a je to vôbec prvýkrát, čo v rámci tejto iniciatívy Európska komisia uzavrela túto agendu a naozaj ju prijala za svoje. Musela. Z celej tej iniciatívy toto bola prvá vec. Čiže toto už máme v rámci Európskej únie za sebou. Ľudia z Európskej únie nám už túto vec vybojovali. Možno stojí za zmienku, ale toto nie som si úplne istý, že to prehlásenie vody za strategickú surovinu vzniklo ešte vtedy, keď tento proces v Európe nebol ukončený. Takže rýchlo, pokiaľ sa náhodou neukončí, ani sa to nestihlo ukončiť, takže tam ešte boli nejaké priestory zadefinovať vodu ako tovar. A teraz trošku k vode. Toto vie naozaj málo ľudí, dúfam, že to tu odznelo po obede a ja to hovorím všade, kde sa dá. Vodu v tomto období, vodu máme zadarmo. V tomto štáte je voda zadarmo. To, za čo platíme vodárenským spoločnosťam, je ťažba vody, distribúcia vody, úprava vody, čiže tie služby spojené s transportom vody.
Dobre, ja sa vás budem pýtať, takto vás budem prerušovať. Prečo je to taká drahá tá voda? Teda, prečo sú tak... Dobre, opravím sa. Prečo sú tak drahé tieto služby spojené s vodou na Slovensku, keď tu je priemerná mzda nejakých 400-500 eur? Pretože žil som v niekoľkých krajinách a vodu som si platil. Aj, a napríklad v jednej z nich, kde je minimálna mzda asi 6-krát vyššia, ako je tu, tak voda je asi 4-krát lacnejšia, ako je tu.
Sú také krajiny?
Hej.
Bohaté
sú,
na vodu.
Povedzme, Severné Írsko, za vodu neplatíte. Hej. Normálne platíte daň z nehnuteľnosti mestu. V Severnom Írsku nie tak vysoko, povedzme, ako v Anglicku. A skúšali to tam tiež, že dajú spoplatniť vodu. Čo ja viem, asi pred 5 rokmi to tam niekto skúšal a akože povedal, že nie. Hej. Tam máte vodu máte zadarmo. Proste príde vám do kohútika. Zadarmo platia dane, z toho sa to čistí, z toho sa to odvádza, ja neviem čo. Hej. Prečo je na Slovensku pri tomto chabom zárobku tá voda, alebo teda tie služby spojené s tou vodou, také drahé? Toto mi vysvetlite.
Ja s tým tiež nesúhlasím, ale je to dané...
To nie je jedno, či s tým súhlasíte, ale prečo je to také drahé, keď v iných krajinách to je oveľa lacnejšie?
Je to dané, že, a teraz to je môj názor, ktorý nemusí byť odborný, je to dané, že s akou cestou sme sa vybrali v oblasti zásobovania vody obyvateľstva. Väčšina tých vodárenských spoločností síce zostala vo verejnom majetku, ale veľké časti sa sprivatizovali. A keby sme naozaj tú vodu chceli mať zadarmo, tak naozaj mnohé služby musia byť štátom dotované. Musia byť. Tá voda si naozaj vyžaduje nejaké náklady na výrobu, distribúciu a tak ďalej.
Dobre, zle som sa spýtal asi. Ak som hovoril na začiatku, nie som najchytrejší. Ne? Dobre, prečo musí byť pri zásobovaní obyvateľstva tým najzákladnejším, tou najzákladnejšou tekutinou, ktorú potrebuje človek životu, prečo na tom musí byť zisk? Prečo? Rozumiete? Lebo takto. Dobre, sú s tým náklady. Hej? A nemusí nikto dotovať. Teda, hej? Nech sa nedotuje. Ale aj keby sa dotovalo, tak všetci pijeme, takže je to úplne jedno. Hej? Tam nikto nikoho neokráda, ani jeden na druhého nedopláca. Ale prečo teda nie sú tie náklady proste pokryté tou platbou? Prečo tá cena nie je taká, aby pokryla náklady a povedzme, nech vytvorí nejakú 20% alebo 10% nejaký vankúš, ktorý by bol potom na opravu, ja neviem, kanalizácii, hej, a tam trubka niečo klakne a tam niečo na čističke treba opraviť. Prečo sa to nedá takto robiť? Rozumiete, keď tu, zase, pokiaľ by to bola minimálna mzda 1500 eur, hej, tak táto cena vody, no, poviem si, dobre, čer to vezme, hej, ale ľudia nemajú pomaly čo jesť, rozumiete? A najhoršie, samozrejme, lebo tú vodu zaplatiť musí niekde akákoľvek cena. Hej? Lebo ak nie, tak mu ju zastavia.
No, pokiaľ sme my, občania, dovolili tak ako v iných odvetviach, že sme zásobovanie vody dopustili do, že sme pustili do podnikateľského prostredia, tak je to dôsledok toho. Tak, jak sme to dovolili v energetike, jak sme to dovolili v plynárenskom priemysle.
Takže teraz vlastne my žneme tú našu apatiu a neschopnosť absolútne reagovať na to, čo nejakí kleptomani urobia. A teraz za to doplácame, za to platíme.
Ja by som povedal, že náklady na výrobu vody nie sú zadarmo. Naozaj na výrobu, distribúciu vody a ochranu vody sú pomerne veľké. A ja ani neviem takto povedať, že tie náklady sú väčšie, ako by mali byť. Ja to naozaj neviem takto povedať. Je to možné, možno nie. Ale,
pán
ale...
Kováč, poviem vám takto. Aj. Zbytočne sa to snažíte ale nejak niečo alibisticky povedať. Ja vám poviem jednu vec. Nebude na Slovensku drahšie, než kdekoľvek inde na svete. Rozumiete?
Jasné.
Hej? Takže aj keď je to drahé, tak to určite nie je tak drahé, koľko ľudia musia z tých nízkych, malých platov zaplatiť. Toto ja sa vám... Dobre, fajn, sú s tým náklady. Dobre,
áno.
Ale keď Francúzi majú také náklady, Angličania majú také náklady, hej, prečo my musíme mať dvakrát vyššie náklady, alebo trikrát?
Pustili sme to do podnikateľského prostredia. Ako
no,
ale,
takže niekto sa nabaluje na tom, že ľudia musia piť.
Áno. V podstate áno. Ako...
Rozumiete, lebo to nie je také, že ja nemám rád pivo, máte rád pivo, dajte si 5 eur za pol litra, ja ho nedám, ja ho nemusím mať. Ale vodu musí mať každý.
Keby to bolo v režii štátu, tak tiež by musel túto vec dotovať. Ako bez toho by to nešlo. Lebo môžeme sa potom ďalej porozprávať, čo to znamená výroba a distribúcia vody na Slovensku, hlavne tá výroba. My máme väčšinu vody, zásobujeme z podzemných vôd a tam treba vybudovať nejaké diela, nejaké prieskumy, treba ju čerpať. To stojí veľa energie. Ako tá cena určite nie je na nule, ani nie je malá, ale pripúšťam, že táto cena je možno... je väčšia, ako by bola, keby to zostalo v štátnych rukách a dokonca by sme mohli lepšie zabezpečiť tú vodu prístupnejšiu ľuďom. Ale musím aj to povedať, že voda je regulovaná nejakým regulačným úradom cien a zase na občanov, že jak si tieto veci všímajú a či sú s týmto spokojní. Ostatne možno k tej druhej časti relácie sa dostaneme k tomu, že aký podiel viny na tomto stave majú ľudia. A aký podiel...
Ja si myslím, že najväčší, ale to je môj názor.
A aký podiel viny na stave, keď sa im aj z tej vody dostane tovar, ktorú teraz pijú, že aký podiel na tom budú mať ľudia. A teraz niečo poviem, že nech sú teraz tie náklady vo všeobecne, dajme tomu, euro za kubík tej vody. Výroba, distribúcia. Ešte to musím povedať, že časť tej platby, lebo to ma hneď oponenti napadnú, časť tej platby vodárenské spoločnosti platia štátu. A to povedia, ale to je predsa za platba za vodu, to sú tuším 4 centy za kubík. To nie je platba za vodu. V vodnom zákone je to definované ako platba za užívanie vody. Lebo štát má ďalšie náklady ohľadom ochrany a tak ďalej. Reálne, naozaj sú reálne. A je túto vec potrebné štátom zastrešiť aj z týchto dôvodov, aby sme si tu vedeli vodu centrálne chrániť do budúcnosti a my ako občania, ako voliči, aby sme predsa mali nad tým nejakú kontrolu. Takže tieto náklady sú, ale nie sú za vodu ako takú. A teraz sa opýtam, koľko stojí vlastne kubík vody? Lebo ho nepredávame. Euro? Podľa mňa to je málo. 2 eurá? 3 eurá? Tak poprosím občanov, že keď dopustia, aby sa z vody stal tovar, keď to dopustia, nehovorím, že to budú platiť zajtra, pozajtra, ale spravia tento precedens. Do zahraničia určité firmy začnú vodu vyvážať ako tovar a dajú si za ňu platiť takéto ceny. Tak nech sa pripravia na to, že od tieto ceny im stúpne cena vody. Skôr či neskôr. To je zákonitosť. Keď raz niečo dovolíte a je zneužiteľné, niečo zneužiteľné, tak sa to aj zneužije.
Tak to vám poviem. Otázka znie. Pýtam sa ako obyčajný Slovák. Prečo urobiť nejaký zákon tak, aby bol zneužiteľný? Rozumiete? Lebo zase, buď to robí, pripravuje hlupák, alebo si necháva otvorené zadné dvierka, lebo jedného dňa tadiaľ môže sa prešmyknúť.
Ako v tomto prípade, my to hovoríme jednoznačne, je to pripravené na biznis. Ako otvárame tu ďalšie bohatstvo tohto štátu a tento raz to najväčšie. Slovensko je vodohospodárska veľmoc. jednoznačne. My máme tak fantastické geologické a geografické podmienky, že my sme vodárenská veľmoc, máme fantastickú pitnú vodu fantastickej kvality. Ako na to môžeme byť pyšní a je to vec, ktorú budúce generácie možno budú môcť zúročiť. Ale to ešte teraz nechajme, tak tomu sa tiež dostaneme.
Dobre, dáme si krátku prestávku a po nej sa potom opäť vrátime s mojimi hostiami.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vracujeme sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojimi hostiami sú pani Martina Dasilová a pán Tibor Kováč. Dobre, poďme sa pozrieť teda na to, lebo na jednej strane, čo viem, že ľuďom vymývajú mozog a na druhej strane som sa už bavil s nejakými odborníkmi. Všetci hovoria, že voda a vodné bohatstvo, to je to najväčšie, čo máme to a my sme máme podžitným ostrovom najväčšia zásobáreň vody proste v Európe a neviem čo. Že vytvára sa taký dojem, že máme veľmi veľa kvalitnej vody a že by nevadilo, Hej, keby sa niečo z toho teda predalo. Je to pravda? Máme naozaj... Lebo mne zase niektorí ľudia povedali, že zase sa to veľmi presne nevie, že čo sa deje. Že aký je stav.
Samozrejme. Ako v prvom rade tu treba povedať, čo je tiež jedna námietka tých oponentov tejto novely zákona, že štát nemá bilanciu, presnú bilanciu alebo potrebnú bilanciu potrieb vody a zásob, využiteľných zásob pitnej vody. Čiže my už niečo predávame a nemáme to kvantifikované. My nevieme, koľko je toho. Ja môžem hovoriť teraz napríklad za Žitný ostrov. Ja naozaj na Žitnom ostrove pracujem 27 rokov a 27 rokov sa snažíme brániť a chrániť túto vodu, presne ak je to potrebné.
Počkajte, brániť, ale nie pred predajom.
Nie, no zatiaľ sme túto potrebu nemali.
Takže prečo ste ju bránili?
Bránili sme ju z hľadiska množstiev a kvality. Žitný ostrov, ja to možno trošku vysvetlím aj pre tých lajkov. Ako predstavte si obrovskú špongiu. Obrovskú špongiu, ktorá je dlhá, no koľko je to od Bratislavy po Komárno? Ja neviem, 80 kilometrov? Neviem tie rozmery. Od Dunaja po Malý Dunaj, neviem.
To bude nejakých 2000 kilometrov štvorcových.
No, proste obrovská špongia. Na jednej strane tečie Dunaj, ktorú nasycuje tú špongiu. Keď by ste vy niekde v rámci tej špongie začali čerpať, tak tá voda z toho Dunaja tam postupne doteká a doplňuje. Tá špongia je taká obrovská, že niekde v Bratislave má zhruba 20 metrov, niekde v Šamoríne už má, dajme tomu, 150 metrov hrúbku a niekde v Dunajskej strede už má 300 metrov hrúbku a niekde ešte ďalej aj väčšie hrúbky. Je to obrovské, obrovské bohatstvo, obrovské zásoby. Ale teraz si predstavte, že to je plné krásnej pitnej vody a teraz si predstavte, že nad tým prebieha poľnohospodárska činnosť. To je prvý problém. Tam dochádza k permanentnému konfliktu voda-pôda.
Pri tej ale to činnosti... sú najúrodnejšie polia na Slovensku, predsa.
Presne tak, to je ten konflikt, ktorý tam prebieha a tam si štát musí povedať, že čo je potrebné a čo je dôležité. Ako teraz ešte musím jednu vec povedať, že veľa sa robí pre ochranu vod, k tomu sa dostaneme. Veľa sa robí aj na strane Ministerstva životného prostredia, lenže tie problémy sú tak obrovské, že sa nestihajú tieto problémy riešiť. Takže veľká časť tejto vody v tej špongii sa znečistí s tou poľnohospodárskou činnosťou. Tam, kde to má centra a kde sa intenzívne využíva tá poľnohospodárska činnosť, tam studne nemôžete spraviť, lebo budete mať dusičnany, pesticídy a tak ďalej a tak ďalej. Predstavte si, že tá voda prúdi tak, že sa to prúdenie v tej špongii normálne prúdi voda. Len pomalšie ako v tej rieke, ale je to v podstate to isté. Tá voda do tej špongie priteká tam, kde do nej prvý raz steká Dunaj, čiže v Bratislave a pod Bratislavou. Odtiaľ je tá špongia najviac dotovaná. A teraz si predstavte, že čo je to Bratislava. Je to obrovské veľké priemyselné centrum, kde je spústa znečistenia. Spústa znečistenia. Čiže na tomto prítoku je tá podzemná voda ohrozovaná znečistením z týchto podnikov v Bratislave. A potom aj ďalšími v rámci Žitného ostrova. Čiže ďalšie obrovské nebezpečenstvo a ďalšie milióny kubických metrov znečistenej vody. Poviem príklad. V Podunajských Biskupiciach je bývalá skládka chemický závodov Juraja Dimitrova. Je to obrovský priestor, stovky metrov dlhý, 100 metrov široký, kde sa za socializmu nekontrolovateľne vyvážali všelijaké odpady z chemických závodov. A vieme, že tam robili jedy na potkano, tam sa robilo všetko. Všetka špinavá robota chemická sa tam robila. A toto tam niekto nekontrolovateľne vyvážal za socializmu. Tá skládka je v súčasnosti zasypaná. Ľudia z veľkej časti majú záhradky, majú studne na tejto skládke. A v oblasti Slovnaftu, ktorý je chránený hydraulickou clonou, lebo tiež je tam obrovské znečistenie, ale našťastie chránený Žitný ostrov, ale tam stále prebieha monitoring a niekedy aj v tej oblasti Podunajských Biskupíc prebiehalo čerpanie a toto znečistenie sa našťastie zastavovalo. V roku 2002 sa toto čerpanie vyplo, lebo to už nebola vec Slovnaftu, čo ich chápem. Ale nikto nezabezpečil, že čo sa bude diať ďalej s týmto znečistením. A teraz chlorované uhlovodíky v kilometrových, desiatkách kilometrových dĺžkach prúdia smerom do Žitného ostrova, do najväčšie zásobárne podzemných vod v strednej Európe do nášho bohatstva. Oblasti podunajských biskupíc tie koncentrácie dosahujú už pomaly 40, 50 a viacej mikrogramov na liter. Tam sa ťažko, to sú tetrachloretény, chloretény a tak ďalej. To sú všetko karcinogény. Oblasti podunajské biskupice síce dali všeobecné záväzné nariadenie, aby sa táto voda nepoužívala. Ja si myslím, že ani na polievanie sa nemôže použiť. Ale ďalej sa používa a v podstate nič sa nedieje. Áno, v súčasnosti sa konečne táto skládka ocitla tuším v programe prieskumu environmentálnych záťaží, ktorý teraz prebieha, čo je úplne fantastická vec a robí ministerstvo životného prostredia, za čo ich nesmierne chválim, je to za peniaze Európskej únie a snáď konečne príde na rad aj táto veľmi, veľmi nebezpečná skládka. Ale obrovské kvanta vody v Žitnom ostrove sú zase ohrozené. Poďme ďalej, tam bol veľkozdroj podunajskej biskupice, presne v tejto oblasti, ktorý bol v 72. totálne zničený so znečistením zo Slovnaftu. Ten zdroj bol zastavený, ľudia vedia, ako dajme tomu mesiac v tom čase boli zásobovaní s cisternami, s podzemnou vodou. Nech si na to bratislavčania spomenú, že čo to je žiť bez vody, lebo sa im to môže stať. Keď sa budeme chovať tak v vode, že jej máme nekonečne veľa a netreba ju chrániť. A treba ju chrániť jednak z hľadiska znečistenia, tento raz už aj pred ľuďmi.
Pani Jersová.
Ja vás tu sledujem, ako sa rozprávate a snažím si tak vyskladať vlastne posledných 5 rokov môjho života. Pracujem spolu s pánom Kováčom na ochrane vodárenských zdrojov. Častokrát chodím na konferencie, ktoré sa týkajú týchto záležitostí. Počúvam odborníkov. Ja sama teda nie som z vodohospodárstva, ja som si len naštudovala na vysokej škole na prírodovedeckej fakulte zo pár vecí, ale momentálne sa snažím tak akože nezaujato sa k tomu stavať, že proste ako taký laik, že ale je to naozaj až tak vážne zlé. A ja vám poviem, že ja mám z toho dojem, že je to doslova katastrofálne, pretože chcem povedať, Slováci, som svedkom toho, že vodárenské zdroje na Žitnom ostrove chráni možno 5-6 kľúčových ľudí, ktorí sa stále k tejto téme vyjadrujú na všetkých konferenciách. A sú to ľudia vo vyššom veku, ktorí keď odídu, tak vám garantujem, že tu nebude mať kto chrániť vodárenské zdroje. To sú také kapacity títo ľudia, nebudem ich tu menovať zatiaľ, ale to sú obrovské kapacity, ktoré majú autoritu a ktorí dokážu ešte niečo teraz môcť v oblasti ochrany vôd a v oblasti možno takého súboja s tými veternými mlynmi na ministerstve a podobne. Ale ak títo ľudia odídu, tak ja sa obávam, že tu naozaj nebude mať kto zodvihnúť prst za našu pitnú vodu. Svedčia o tom čísla, ako na Žitnom ostrove odišlo 1600 litrov sekundových vo vydatnosti vodárenských zdrojov. Stavajú sa alebo pripravujú sa obrovské developerské projekty. Jedným z nich, ktorý ma strašne zarazil, bol výstavba golfového ihriska v predpoli vodárenského zdroja. Ak sa naozaj tlačia developeri tak agresívne do blízkosti vodárenských zdrojov a je potrebné to obhajovať, tak si hovorím, že chýba málo k tomu, aby sa naozaj prelomili všetky zábrany, aby sa proste začali absolútne nivočiť na Žitnom ostrove všetky vodárenské zdroje. To je môj názor. Takého nejakého...
Počkajte, 1600 litrov za sekundu. A kam to zmizlo? Čo sa s tým stalo?
To sú studne na Žitnom ostrove. Časť studní, ktoré boli znehodnotené znečistením. Proste už nemajú pitnú vodu. Keď hovoríme o zásobách podzemnej vody, tak pitné vody sú z toho len podmnožina. Na Žitnom ostrove je obrovská časť, to som tak postupne sa chcel k tomu dostať, obrovská časť vody je proste znečisťovaná poľnohospodárskou činnosťou, priemyselnou činnosťou a v poslednom dobri žiaľ developerskou činnosťou.
Dobre, počkajte, aby som to pochopil ako priemerný Slovák. Takže pod tým Žitným ostrovom my máme veľa vody, ale nie je všetka pitná a taká super kvalitná, ako sa tvrdí.
No nie. ako obrovská časť týchto vod nie je taká kvalitná, taká pitná, ako sa tvrdí. A väčšinou je to kvôli nášmu znečisťovaniu. Ale dlhodobému, už za čas socializmu.
Dobre,
za...
takže my máme niečo, hej, my máme jeden pohár, z ktorého pijeme a sami si do toho kadíme teda, hej?
Z mojej praxe vodohospodárskej to presne takto vyzerá na mnohých miestach. Ja vám poviem dediny, kde majú vedľa majú zdroj, z ktorých majú zásobované vodovody a vedľa studni vynášajú smeti ľudia. Toto je naša kultúra.
A ešte keby som mohla pokračovať trošku na túto tému, ja som si čítala také rozhovory s určitými odborníkmi v oblasti ochrany vodárenských zdrojov a tam citujem vám z jedného takého rozhovoru, že na vodovodoch v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa vo väčšine pitná voda neupravuje, len zdravotne zabezpečuje a podzemné vody sa musia upravovať v niektorých oblastiach záhoria. Hej, povedzme si, že záhoria. Vyskytujú sa tu podzemné vody, vykazujúce agresívne vlastnosti s nevyhovujúcim obsahom jónov, železa, mangánu. A teraz hovorím o Holíči, Kútoch, Veľkých Levároch. V oblasti Osuské podzemná voda obsahuje sulfán. Hej? Voľný sulfán. A surová voda je biologicky nevyhovujúca. Táto voda sa upravuje v úpravni vody Osuské. Voda sa upravuje dokonca aj v oblasti Hamuliakova, kde podzemná voda obsahuje zvýšené množstvo jónov železa a tiež sulfán voľný. Táto voda je upravovaná v úpravni priamo pri vodárenskom zdroji. My tu hovoríme o tom, že chceme predávať skvelú, úžasnú vodu zo Žitného ostrova, chceme ju vyvážať a najbližšie tieto obce, ktoré ja som vymenovala, sa mi zdajú byť akože čo by kameňom dohodil.
50-60 kilometrov sa bavíme.
Tak majú obrovské problémy s kvalitou vody a boria sa s tým, že ich musia upravovať, hej? Tak sa pýtam, že je to nutné teraz prečo? Sa baviť o vývoze, keď naši nemajú kvalitnú vodu?
Tak prečo nie? Pozrite sa, oni sú skoro už zahraniční, títo záhoráci. Prečo ju teda nevyvážame na záhorie? Toto mi vysvetlite.
Takto
spýtam sa vás. Hej? Prečo? Ja neviem, možno technicky to nie je možné. Vy mi to vysvetlite. Prečo, keď my máme toľko teda tej super vody, hej? Prečo v prvom rade nedávame našim obyvateľom, prečo sa ťaží voda nekvalitná a potom sa upravuje pre našich obyvateľov? Rozumiete? Ja to nechápem. Hej? Nechápem to. Prečo teda tento fajnový minister, hej, ktorý asi je najlepší od vymyslu gulky do hlavy, hej, chce predávať vodu von, alebo teda dávať licencie, hej, v úvodzovkách, pod prísnou kontrolou bude dávať licencie, hej. Prečo nedá bez licencie túto vodu, povedzme, tým záhorákom?
Tiež sa na to pýtam, tiež tomu nerozumiem, a ja ešte poviem ďalej.
Počkajte, vy neviete odpovedať na to?
A viem, ako ide o biznis, jednoznačne. Je to o biznis s vodou,
počkajte,
o ktorom to celý čas
hovoríme. Nie, vy mi nerozumiete. Bavím sa o slovenskej vode, o slovenskom zdroji. Ja viem, že záhoráci sú kdejaké, mám tam plno kamarátov, ale predsa len ako legislatívne ich berme ako Slovákov. Hej? Prečo slovenská voda zo slovenského zdroja nie je dodaná teda pre Slovákov? A prečo sa o tej istej vode uvažuje, že sa bude predávať niekam inám? Rozumiete, veď toto je taký tunel na toľkých úrovniach, toto nie je len, že my tu máme plno vody, všetci si tu pijeme, opájame sa super perfektnou vodou, hej, celých 5,5 milióna a my máme toho tak veľa, že teraz my to ideme ako predávať a štát z toho bude mať peniaze. To znamená, že bude viac peňazí počiatkovi na nejaké tieto tendre, čo si robí. Hej. To by bola tá optimálny teda scenár. Hej. A my sa bavíme o tom, že my tú supervodu nedávame ani Slovákom.
Nedávame, lebo sú oblasti na mieste Slovenska, kde síce majú hygienicky dobrú vodu, ako je v poriadku, ale menej kvalitná, ako tá voda zo Žitného ostrova. A poďme ešte ďalej, na východ. Tam tá geológia je ešte komplikovanejšia a tam sa veľmi ťažko vytvárajú na tých fľišových oblastiach zásoby podzemných vod. Preto sú mnohé oblasti zásobované povrchovou vodou. Sú tam vodárenské nádrže. Nie je problém so zásobovaním, Môže byť problém občas s kvalitou, ale myslím, že toto vodohospodári majú pod kontrolou, ale a to je ďalší faktor, ktorý chcem spomenúť, že okrem znečisťovania je tu ďalšia obrovská hroza do budúcnosti a to je klimatická zmena.
Počkajte zase.
Je to komplikované.
Nie je to komplikované. Mne sa len rozum zastáva ten môj malý, tie dve mozgové bunky, čo mám v hlave, tak teraz už dostávajú riadny záhul. Takže vy mi chcete povedať, hej? A teraz, dobre, bavíme sa o východniaroch, ale legislatívne sú to tiež Slováci. Hej? Takže vy mi chcete povedať teraz, že my máme teda toľko super perfektnej vody, hej? A východniari pijú povrchovú vodu upravenú.
No, ako veľká časť obyvateľstva na východe je zásobovaná z vodárenských nádrží.
Dobre, pre menej takých menej inteligentných, hej, ešte raz, ktorú časť vety, že nebudem brať telefonáty najbližšiu hodinu a pol, ste nepochopili, prosím vás, nevolajte ešte. Pýtam sa vás ešte raz, hej, takže záhoráci majú nekvalitnú vodu.
Nie je nekvalitná, no, je menej kvalitná. Dobre, ako neubližujeme, vodáreň sa starajú, aby bola kvalitná.
Nie, ten zdroj nie je pitný. Hej?
Je pitný. Ale,
po úprave.
Ale aj zo Žitného ostrova sa vody upravujú.
Dobre,
v niektorých oblastiach.
Ale, takže menej kvalitná voda sa upravuje pre záhorákov, hej? A východniari týde zostávajú aj povrchovú vodu upravenú.
Je pitná, je v poriadku, zodpovedá normám. V poriadku.
Jasne, nič sa mu nestane, jasne, lebo by tam už keby bola zlá. Hej, ja netvrdím, že je zlá. Ale teraz sa bavíme o tom, že Slováci ako národ, a včetne tých Maďarov tam dole, hej, a všetkých Cigáňov a Poliakov, čokoľvek tu máme, Rusínov, hej, my napriek tomu, že máme teda najväčšiu zásobu kvalitnej pitnej vody v Strednej Európe, to obyvateľstvo ju nedostáva. A chceme to vyvážať von.
Sú oblasti, kde nemajú tak kvalitnú pitnú vodu, ako by mohli mať.
Áno, veď
ale
dobre.
Tomu niečo poviem ešte. No? Totižto v súčasnosti, ja by som to nepovažoval ani zásobovanie východného Slovenska za katastrofálne. Ako, dajme tomu, že to je v poriadku. Je to v poriadku. Ja totižto ani najmenej nechcem tu útočiť na vodárov a na tento stav, lebo tu my sme v tejto oblasti naozaj veľmoc, aj z oblasti mozgov, v tejto oblasti hydrogeológie, vodárenskej časti sme jednoznačne na špičke. Máme tu skvelých odborníkov a ľudia v tejto oblasti pracujú naozaj na výbornej úrovni a preto v mnohých častiach ešte zázrak, že naozaj ešte nemáme problém s vodou. Ako to je zázrak. A teraz ja by som chcel upozorniť na jednu vec, keď sme pred tým východe. Teraz je to v poriadku. Ale ako sa tvoria tie zásoby v tých vodárenských nádržiach zo zrážok? To nie sú dlhodobé zásoby podzemných vod. Väčšinou zo zrážok. A teraz sa pozrime, že čo tu prebieha, čo sledujeme. Prebieha klimatická zmena. Odborníci hovoria, že v priebehu tejto zmeny za pár nasledujúcich rokov môžeme stratiť 30 a možno až 50% zásob vody. A to sa hlavne týka týchto povrchových vod. Lebo tá zrážka príde, zahučí, stečie po tých flišoch a ide preč. Ako niečo zadržíme nádržami vodárenskými, ale už nebudeme mať tú možnosť obnovovania tých nádrží ako teraz. A bude to platiť aj inde. Čiže z hľadiska tých zásob, o ktorých tu hovoríme, že aké sú veľké a aké sú pitné, takže prvý problém bol, že nemáme ich ocenené, nevieme presne, koľko ich je a ideme ich predávať. Druhý problém sú znečisťované, tento proces zase nevieme odhadnúť. Robí sa preň strašne veľa vecí, ale nestačí to na to, aby tento proces negatívne neznečistoval stále väčšie množstvo vody. A máme tu problém klimatickej zmeny, čiže ktorý zase do budúcnosti nám otvára ďalší problém. A v týchto podmienkach my otvárame trh s vodou. To je trh so životom našich detí a našich vnúkov.
Dobre, ja vám ešte, pani Dasová, než vás pustím k slovu, ja musím zase niečo v tej svojej hlave si usporiadať. Ja viem, čo hovoríte, hej, a viem, dobre, nechcete kritizovať súčasný stav, a dobre, ale ja vám vravím, ja som obyčajný hlupočký Slovák, neviem, hej, ale teraz, prečo teda nedáme teda tým východňarom a tým záhorákom tú kvalitnú vodu? To znamená, kvalitná je v tom zmysle, že treba vynaložiť menej prostriedkov na jej úpravu. Hej. A prečo teda sa neupravuje povrchová voda, ani tu si predávajú, teda keď chcú. Lenže tam asi je ten problém, a som si sám asi odpovedal s tou mojou hlavičkou na to, že keď musí vynaložiť menej nákladov na opravu tej vody, tak lepšie na tom vyrižuje. Keď musí do toho veľa vraziť, tak potom tú vodu na tej vode asi toľko nezarobí.
To ako keď predávate menej kvalitnú vodu ako veľmi kvalitnú vodu, tak ktorá bude žiadanejšia na trhu.
Viete čo, naozaj sa tu bavíme o takých veciach, ktoré sú už príliš sofistikované na moju hlavu. Ja som fakt veľmi jednoduchý človek, ale ja nezabúdam čítať fakty. A tie fakty mi hovoria, že Severoslovenská vodárenská spoločnosť deklaruje, že bez verejného vodovodu je celkom 35 obcí. Poďme si pozrieť ďalšie fakty. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť deklaruje, že bez verejného vodovodu je 144 obcí. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, prečítam vám, citujem z jedného materiálu, územie pôsobnosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti výrazne zaostáva v rozvoji verejných vodovodov za ostatnými regiónmi Slovenska. Podiel obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov dosahuje len 76%. Podobná situácia je vo vybavenosti sídel verejnými vodovodmi. Na území v pôsobnosti VVS je 943 sídel a z nich je len v 589 vybudovaný aspoň čiastočný verejný vodovod, čo predstavuje len 62%. To znamená, že až 354 obcí nemá verejný vodovod. Toto sú daňoví poplatníci, ktorí živia ministerstvo. Ja sa pýtam, prečo sa zaoberajú momentálne teraz háklivou témou vyvážania vody, prečo sa nezamerajú na svojich daňových poplatníkov a voličov a nedajú im verejný vodovod?
No to je zaujímavá otázka a k nej sa vrátime po pesničke.
Beton, kézzel áton el. Ház, mely minden célnak megfelel. A munkás jó szándékkal ébidet. Kész lett, és hozzá többet nem tehet. De tévedet. Sokan lakunk, hamis vágyak fűtenek. Kiáltásunk alig hallik, elveszett. Ez az, ahol jó melegben lakhatunk. Ez az, ahol néha mégis megfagyunk. Ó, megfagyunk. Kezed fognám, hogy vezess, de nem látlak sehol. Érzem, hogy a lelkemben élsz hómonkból. Uram, segíts fiaid, hogy megtisztuljanak. Annyit, mint mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfény írje tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek segíts! Boldog élet, amire vágyunk, nem hitvány, csak rosszat eltemetőtél, helyette kit cél, mely mindent túlél, mely mindent túlél. Kezed fognám, hogy vezess, de nem látlak sehol. Érzem, hogy a lelkemben élsz, ó, mondom.
csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfényírje tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek, segíts. Uram, segíts, fiaid, hogy megtisztuljanak. Annyit tűnt, mi csalódtunk, ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfényírje tiszta arcukat. Uram, a szép fiaidnak boldog napokat, kérlek, segíts. Uram, segíts, fiaid, hogy megtisztuljanak. Uram, segíts, fiaid, hogy ne csalódjanak. Uram, segíts, hogy napfényírje tiszta arcukat.
Veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vraceme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o vode. A ja teraz sa vrátim k tomu, o čom sme sa bavili pred prestávkou. Pani da Silva tu hovorila o stovkách obcí, ktoré nie sú zásobené vlastne vodovodom, pitnou vodou. A niektorí kleptomani ju chcú vyvážať. A teraz, dobre, keď bavili sme sa o východe, lebo jasne, že budú námietky, že dobre, o východ zásobovať zo Žitného ostrova, že to je hlúposť, to je ďaleko, ale pýtam sa takto, chcú oni vyvážať tú vodu ďalej, ako je Záhorie zo Žitného ostrova? Lebo ak áno, tak logicky by mne vychádzalo, že teda najskôr dajme Záhorákom vodu.
Ja si myslím, že chcú ju vyvážať ďalej ako Záhorie. Keď ju budú vyvážať, tak určite áno. Takto. Bola pustená nejaká tlačová informácia, prosím som novinárom, že pán minister sa vyjadrí, že keď už sa robí rúra Transpetrolu do Viedne z ropovodu Družba, aby mohla tiež až do Švechatu ropa, tak už tam môžu dať aj jednu, pichnúť jednu rúru, ktorou by mohli prevážať aj vodu. Ja neviem, že či je toto ten biznis alebo nejaký iný, nerozumiem tomu presne, ale to už je nejaká vzdialenosť. Ale ľudia povedia, že dobre, však Viedne má v súčasnosti dosť vody. Prečo by sme mali toto riešiť?
Rakúšaci majú plno vody.
No, len tam to je trošku inakšia voda. To je tá voda, ktorá môže byť poznačená tou klimatickou zmenou, jej úbytok. Takže nevieme, ako to bude s nimi v budúcnosti, tak ako to ani my o nás nevieme. Ale dobre, vo Viedni to môže skončiť. A teraz sa pýtam, a aké sú ďalšie siete a ropovody a možnosti z Viedne? Vie nám na toto pán minister odpovedať? Ja neviem. Ja neviem, čo s ňou chcú robiť, ale veľmi tvrdošine bojujú za to, aby ju mohli vyvážať. A ešte jedna téza. Keď by aj nechceli vyvážať zajtra, pozajtra, prečo chcú dávať licencie na jej vývoz? Alebo prečo oni povedia, že chcú to spraviť nejaký poriadok do budúcnosti, aby to si to zase nemohol tu hocikto vyvážať? To sme povedali, že toto proste nie je možné. A napriek tomu ono tvrdošine nastolia na tom, že tieto licencie chcú dávať a tvrdia, lebo musia povoliť obchod s vodou, lebo to je legislatíva Európskej únie a tak ďalej, čo tiež nie je pravda, nemusia. Voda je vyňatá z tohto obchodu, voda nie je tovar.
Počkajte, zase mi chcete tvrdiť, že minister životného prostredia klame?
Možno nemá informácie. Ja neviem. alebo možno má iný zdroj informácie ako ja. To treba, možno treba sa o tom rozprávať a jednať. Ako o týchto veciach. Presne tak.
Nie, je to tunelár. Ej? Toho vy hovoríte, že nemá informácie. Ja vám vrajím, že ich má, je to tunelár. Pani Dasilová.
Teraz ste mi tak nahrali na smeč. Ja vám ešte dočítam, prosím vás pekne, Bratislavská vodárenská spoločnosť. Nie sme ďaleko, nehovorím o strednom ani o východnom Slovenske. Akcionármi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti je 141 obcí. Z nich 119 má vybudovaný verejný vodovod, to je 84%. Bez verejného vodovodu je 22 sídel. Z toho 6 v okrese Malacky. 1 v okrese Senec, 6 v okrese Skalica, 8 v Senickom okrese a 3 v okrese Myjava. Prosím, ešte chvíľku vydržme. Západoslovenská vodárenská spoločnosť akciová, hej? Bez verejného vodovodu je 89 sídel. Hovoríme tu o možnosti vyvážať vodu do zahraničia a Západoslovenská ani priamo okolité obce v blízkosti Bratislavy nemajú verejný vodovod. Toto je fakt. A ja sa teraz pýtam, kto tu má mandát hovoriť o tom, že sa tu ide schvaľovať nový vodný zákon, kde sa bude definovať, možno skryto, ale bude sa definovať, za akých podmienok sa bude môcť vyvážať voda zo Slovenska von. Tak sa pýtam, daňoví poplatníci v týchto obciach, počuli ste už o tom, že vám niekto ide vyvážať vodu, ktorú vy vlastne ani nemáte a máte na ňu právo, lebo ste daňoví poplatníci? Chcete to?
Ja by som ešte teda pokračoval v tomto tóne. Ako som hovoril, ja robím na Žitnom ostrove. Niekto tu povedal, a teraz už poďme k číslam a už buďme teraz konkrétnejší. Niekto tu povedal, že z územia Slovenska chce vyvážať nejakých 250 miliónov kubických metrov pitnej vody za rok, čo znamená akci 8688 litrov za sekundu.
Takže 8,5 kubíka za sekundu.
Ešte trošku viacej.
Dobre, to je absolútne nenormálne veľa vody.
Prevažná časť tejto vody by musela aj zákonite zo Žitného ostrova. A je to tak plánované. Vieme, že takto by to malo byť. A teraz sa poďme pozrieť na ten Žitný ostrov. Tam sme spravili dlh pre naše budúce generácie s tým, že sme obrovskú časť znečistili.
Takže to už nemajú.
Polnohospodársky, developersky zastávame územia v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, likvidujeme existujúce zdroje. 1600 litrov za posledné obdobie stratila Bratislavská vodárenská spoločnosť presne týmto spôsobom, že boli zlikvidované kvalitatívne ich zdroje. A teraz poviem, že každý tento zdroj dostáva nejaké povolené množstva odberov so štátom, ktoré sú určené na nejaký účel. Čo som hovoril, že ohľadom toho, že keď chcete odoberať vodu, musíte mať nejaký účel. Ten účel bol zásobovanie pitnou vodou určitých regiónov Slovenska. Je to vždy veľmi konkrétne na každý vodárenský zdroj. A povolené množstva, to sú prírodne vyťažiteľné, a my nevieme, či je to pitná voda, lebo sa nikdy toľko neodoberali, sú menej. Za súčasných podmienok pre vodárenské zdroje sú menej ako tých 8 tisíc litrov za sekundu. Je ich menej. A v reálne, technicky využívané a využívateľné sú asi 3 kubíky za sekundu. Asi 3 kubíky za sekundu, to je reálne overené, že tieto vody sú použiteľné pre obyvateľstvo a niektoré z nich treba upravovať, niektoré nie. Je to veľmi kvalitná voda, môže byť na ňu pyšnú. A tieto sú použiteľné.
Dobre, ale kto prišiel s tým číslom, že 8,5 kubíka?
To prišlo Ministerstvo životného prostredia. Toto číslo bolo uverejnenie práve pri tom zasadaní vlády, keď bola voda schválená alebo definovaná ako strategická.
Dobre, ale ktorý z tých inteligentov teda to... Lebo mne to prípadá...
Predložil to minister a zrejme niektorý jeho úsek. Neviem, ktorý a neviem, jak tomuto
to
číslo...
Mne to prípadá, že niekto si zadal zakázku na 8,5 kubíka a teraz mi povedal, OK, tak ti dáme 8,5
kubíka. Ja ako odborník poviem, že to je absolútne odbrucha vyletené číslo, lebo sa traduje o Žitnom ostrove pred napustením vodného diela, že tam bolo asi 20 kubíkov sekundových vody. Po napustení podľa mňa táto zásoba klesla, dajme tomu na 10, ale aj kvôli znečisteniam. Možno 15 kubíkov za sekundu, teraz je tam voľných. A teraz si niekto odčítal to, čo zostalo a to, čo vyšlo a povedal, že ešte tam je 8. Nie je tam. A nie je tam kvôli tomu, že tá voda už nebude kvalitná, A ďalší dôvod. Kvalitnú vodu už získate už len v pridunajských oblastiach, tesne vedľa Dunaja. Všade, kde to je možné, územne a právne sú už vodárenské zdroje, ktoré sú určené na zásobovanie vody obyvateľstva. Nie je možné vybudovať nové veľkozdroje a už nie vôbec nie o takej kapacite, ako sa hovorí, bez toho, aby to bolo na úkor obyvateľstva. A teraz sa pýtam Bratislavčanov. V podmienkach, a toto je vyslovene pre Bratislavčanov, v podmienkach, keď im chceli stavať cyklistický chodník na Sihoti, museli sme to brániť. Spolu vo výskumu ústavu vodného hospodárstva ja sme tam vypracovali štúdiu, kde sme dokázali, že táto vec nie je možná, lebo stačí tam vyliať 2 deci pesticídov do prvej pozorovačky a zdroj odíde. V podmienkach, čiže jeden zdroj a tak, v podmienkach, keď Pečňanský les, ďalší veľkozdroj, asi 600 kubíkov povolených, odberaný, 600 litrov za sekundu, odberaný asi 400, získala nejaké občianske združenie za výmenu pozemkov niekde na Slovensku, dostalo toto lukratívne, krásne prostredie v Bratislave, kde je jeden nádherný vodárenský zdroj s veľmi kvalitnou a čistou vodou, tak akýmsi zázrakom toto územie dostalo za výmenu občianske združenie a ono tvrdí, že tam bude chrániť. Ale a toto sú neoverené informácie. My vieme, že už sú nakreslené projekty developerskej výstavby. Ak toto nezastavia a ľudia pri tejto apatii to nezastavia, prídu o tento zdroj. Za podmienok, keď Kalinkovský veľkozdroj, ktorý mal asi povolené množstvo, ja neviem, okolo 800 litrov za sekundu, reálne využiteľné oveľa menej, keď už tam ide len jedna jediná studňa, lebo všetky ostatné sú znečistené alebo znehodnotené veľkým obsahom mangánu. Už ide len jedna, a je to len kvôli medzinárodnej zmluve s Maďarskom, kvôli vodnému dielu. Odstavený zdroj. Za podmienka, keď Šamorínsky veľkozdroj, kde bol odber asi na úrovni 600 litrov povolené, teraz sme tento odber vyrátali, že z prírodných zásob by tam mohlo ísť možno aj 3 kubíky, ale kvalita vody sa ukáže až potom. Kvôli ochrane sme určili toto množstvo. A v predpolí, priamo pri plote vodárenského zdroja v druhom ochrannom pásme, kde musú byť len špeciálne činnosti povolené, nejakým zázrakom povolili developerskú výstavbu a dokonca sa tam postavila športová hokejová hala. Tak ďalší zdroj ohrozený. Toto sú všetko bratislavské počkajte, zdroje ako, a už je len málo.
Akým zázrakom? To žiadne zázraky sa nedejú.
Viete, o tomto vie len klebety. Proste nejaká, alebo úrady Hamuliakové mali starú mapu a nemali zakreslené ochranné pásmo. Zdroj je už v katastri Šamorínu, ale úplne to susedí. A nemali zakreslené ochranné pásmo, povolili túto výstavbu. Keď sa ľudia na Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorí majú na starosti ochranu podzemných vod, a ja mám k ním obrovskú česť, lebo dennodenne bojujú o kvalitu tejto vody, hovorím o strednom manažmente, mám k ním veľkú úctu, keď začali proti tomuto bojovať, už bolo neskoro, lebo my by sme poškodili toho developera, lebo to by stalo ohromné peniaze. Ale teraz si poďme chvíľku rátať. Takto ohrozujeme zdroj, ktorý má potenciálne možno 3 kubíky za sekundu, ale v súčasnosti asi kubík za sekundu. Kubík za sekundu za 1 euro. Denne sa odtiaľ môže teda vyčastiť 86 400 kubíkov vody. To je 86 400 euro. Vynásobte si to 365 dňami a poviem vám, že za 2 roky sú zaplatené tam všetky domy, ktoré tam vznikli. Tie domy proste nemajú tom, čo hľadať, treba ich vyplatiť.
Martin nám tu píše, poslucháč, a za chvíľku dám slovo pani Daslova, že len pre predstavu 8000 litrov za sekundu, 8 kubíkov za sekundu, je ako keby v Liptovskom Hrádku prehradili váh a celý začali stáčať a vyvážať. Že tam je asi 8 kubíkov za sekundu. Pani Daslova?
To je malá rieka.
Áno, ja som chcela ešte reagovať na to Hamuliakovo, čo sa mi naozaj zablíslo až tak pred očami to číslo, že 3400 litrov vody za sekundu. A my tu hovoríme o... Tibor, povedz mi presne to číslo, Samo. Ktoré sa deklaruje, že sa celkovo môže čerpať alebo vyvážať von.
8688 litrov za sekundu v hornej medze, aby som bol, lebo dali nejaký interval. Toto je horná medza
Dobre,
tohto intervalu.
Takže hovoríme o dobrej tretine celej kapacity, ktorú chce deklarovať Slovensko, že ho môže vyvážať, alebo deklaruje ministerstvo. A ja sa pýtam, že či ľudia vôbec rozumejú tomu, že stačí vyliať 2 deci pesticídov do jednej studne alebo v blízkosti studni a náš veľkozdroj Hamuliakovo odíde. Prosím vás pekne, tam sa má stavať projekt Dunajská riviera. To znie obrovsky úžasne, Dunajská riviera. To je taký hazard s týmto veľkozdrojom.
Rusovce.
Nie, toto čerpám informácie z Pravdy, napísala to pani Lucia
Pravda, Krvátová. A tá pani nevedela, čo píše. Hamuliakovo je studňa z 30 litrov za sekundu s povoleným množstvom. Využíva sa možno 15. Zrejme má na mysli, ešte som zabudol na veľkozdroj Rusovce, ktorý má povolené množstvo 2650 litrov za sekundu. Je tesne vedľa vodné zdrže Hamuliakovo s Hrušou. A je tam úzky pás predpolí toho vodárenského zdroja, odkiaľ voda prúdi z nádrže do vodárenského zdroja. Krásne sa vyčistí, veľmi dobrá voda, ale zostáva tam kvôli tomu žiaľ, že tam málo kyslíka, železo a mangán, ale to je prírodný problém, tak sa musí upravovať. A tu nejakých podnikateľov im skleslo hlave, dostali to územie, myslím, že len do podnájmu, že tam postavia golfové ihrisko v predpolí. Ak obyvateľa vedia, čo to znamená golfové ihrisko, to sú pesticídy, herbicídy, všetko možné. Tam nám vyšlo, že stačí...
Treba ľuďom vysvetliť. Ja som roky býval na golfovom ihrisku a pozeral som sa z okna na ňo. Ak si myslíte, že povedzme na tom ja neviem, jak sa to volá po slovensky, tam, kde sa na to odpalište, ja som pri nejakej 17. jamke bol vždy. A tam, keď idete na ten trávnik, nikto nemáte doma taký koberec, aký je ten trávnik. A verte mi, že je perfektný. Ja by som na ňoho bosonoho nevstúpil. Ja som každé ráno a každý večer videl, čo sa na to strieka. Hej? A strieka sa veľmi často, a strieka sa strašne veľký humus. Ten trávnik je taký, aký je, pretože je chemicky veľmi dobre živený. Hej? Takže na golfové ihriska ide nie, že humus, proste, že pesticídy, ale v obrovskom množstve. Hej? To nie je len, že proste to nám dajú, naprší a už to ide. Hej? No, toto treba chápať.
A to je ešte citlivejšie, lebo tie normy sú tak malé, že tam stačia mikrogramy na liter a tá voda už nebude pitná. Už bude zdravotne závadná, už bude karcinogénna. Tam stačí, aby niekto vylial pol litra pesticídov v tej oblasti, aby priamo prenikla do podzemnej vody a už to máte v zdroji a ten zdroj môžete zavrieť na roky. Ten zdroj má povolené množstvo 2650 litrov za sekundu, ťažia 800 litrov, niekedy menej. To sú obrovská hodnota, ktorá sa ide zničiť kvôli hlúpému golfovému ihrisku. Ten zdroj to golfové ihrisko zaplatí za pol roka, celú jeho hodnotu. Ale predstavte si, že my musíme bojovať spolu s tými ľuďmi na vodárňach s orgánmi štátnej správy, ktoré majú chrániť túto vodu, aby im to nepovolili. My musíme s nimi bojovať, aby im to presne s tými orgánmi toho istého štátu, ktorý dáva teraz ďalší atak na podzemné vody, že ich chce vyvážať a premeniť ich na tovar a pripraviť ľudí tejto krajiny o ich pitnú vodu, o ich životnú potrebu. Takže ja ešte dokončím tú výzvu, že páni Bratislavčania, páni, ja si vás veľmi vážim, ale uvedomte si, vy nemáte už ani jeden vodný zdroj, ktorý nie je ohrozený nejakým spôsobom. Všetky sú ohrozené. Každý jeden. A sú tu ľudia, ktorí dennodenne s týmto zápasia a snažia sa bojovať a zachrániť vám. Aj z oficiálnych činiteľov, aj ľudí na ministerstve životného prostredia. Je tam strašne veľa čestných a odborne zdatných ľudí, ktorí tento problém našťastie pomáhajú riešiť. A predstavte si, že za týchto podmienok a za podmienok klimatickej zmeny niekto povie, že bude vyvážať vodu do zahraničia. Ale odkiaľ? Len z týchto veľkozdrojov. Bratislavčania, len z týchto veľkozdrojov. Neexistuje iná možnosť. Neexistuje. Bude to na váš úkor a podmienkach klimatickej zmeny a podmienkach sťažovania kvality vody sa teraz pýtam, a k tomu sa dostaneme, keď tí súkromní podnikatelia, ktorí dostanú to požehnanie a tento dar od nášho národa, že tu máte a profitujte z toho, zbohatnite, majte miliardy, spravia kontrakty do budúcnosti na export tejto vody, tak sa pýtam, páni Bratislavčania, koho uprednostnia? Vás, obyvateľstvo? alebo budú zabezpečovať tie kontrakty do zahraničia.
Nie. Obyvateľstvo Slovenska je presne na poslednom mieste.
Presne tak to bude. Ako logika veci je, že presne tak to bude. Však si spomente za posledných 25 rokov, v ktorej privatizácii vyšiel občan ako víťaz a z ktorej privatizácii nebol občan ako poškodený. Dajte mi príklad a poďme sa riadiť tým príkladom. Ak uznáte za rozumné, že toto nemôže dopadnúť dobre pre občana, tak prosím vás, zaaktivizujte sa a bráňte svoje životy a životy svojich detí. Toto proste není možné.
Dobre, teraz ste mi dali... Teraz som vlastne ja rozluštil, kto za toto všetko môže. Hej. Teraz v tejto malej hlave teraz sa mi rozsvietilo. Viem presne viem, kto je na vine. Hej. A pôjdeme do prestávky a ja vám to poviem presne. Na vine sú moji rodičia, moji starí rodičia, tvoji rodičia, tvoji starí rodičia, lebo to boli lenivé svine. Hej. Urazil som ťa? No tak ma počúvaj. Keby naši rodičia, starí rodičia za tých 41 rokov neboli leniví a postavili by oveľa viac fabrík, ako postavili, hej, tak dneska by sa stále ešte rozkrádali fabriky a nie naša voda.
Took a walk around the yard. I dug the flowers till it got too hard. I smoked my first pack of cigarettes today, and I watched the dogs play. Then I went down to Lucy's old cafe. I put a half a case away. I took a sleeping pill and I tried to watch TV. But you know, maybe the leading lady looked too much like you for the likes of me. And I woke up crying in my sleep. I was talking to your pillow, and I reached out to touch your hand and knocked the phone out the nightstand, and the operator said, "May I help you, please?" And I said, "No thanks, baby, tonight there'll be no help for me, you see. I just had a bad dream. That's all that's wrong with me. I just had a bad dream." Somehow I wound up at the Rainbow Bar. I had a scotch and soda on the run, but I didn't get too far. Then I ran down some friends I used to know. I drank them out to see the show. I ran myself a bath and I tried to read your book. But you know, baby, this time it just didn't seem worth all the time it took. And I woke up crying in my sleep. I was talking to your pillow, and I reached out to touch your hand and like the phone and the operator said, "May I help you, please?" And I said, "No thanks, baby, tonight there'll be no help for me, you see. I just had a bad dream." I woke up crying.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. A mojimi hostiami sú pani Martina Vasilová a pán Tibor Kováč. Dobre, poďme potom extempore. Poďme sa teda pozrieť na... Ja by som sa pozrel možno aj na tú medializáciu, pretože ako náhle ja som, hej, zase keď chceš niekto žalobu, hej, za šírenie poplašnej správy, hej, ktorýkoľvek kleptoman na mňa, hej, Norbert Lichtner, to nech je na žalobe. A my keď sme to začali vlastne tieto vaše informácie tlačiť von, ktoré sme od vás získali, tak okamžite na TA3, ktorá je samozrejme verným služobničkom vládneho smeru, začali dementovať tieto informácie. Hej. Kde je teda pravda?
Možno, že občan by sa mal sám rozhodnúť a zvážiť informácie, ktoré poskytujeme my a ktorým dáva vláda, a ktorým dávajú médiá spriaznené s vládou, tak to nazvem. Nech si ťuknú na www.skutočnesne.sk a nech si prečítajú tam pár článkov, ktoré sme dali do topu, kde dávame odborné argumenty, kde spracovaná pani Fatulová so svojím odborníkom spracovala právnu analýzu, kde dávame čisto vecné a odborné argumenty a kde sa snažíme naozaj poctivo hľadať všetky možnosti a logické spojitosti, ak to je. A nech si to porovnajú s argumentáciou Ministerstva životného prostredia, ktorý hovorí, toto je hlúposť, toto sú nezmyselné argumenty, toto sú lživé argumenty, čiže toto je obhajoba. Čiže ako keby im došli argumenty, ako tým sa odhalujú. Oni nevedia k tomu dať ani seriózny postoj.
To je, keď sa dve deti hádajú, povedú, že ale ty si škaredý, hej?
Áno, presne toto robí. Lebo nebude sa zaoberať našou argumentáciou. A ja teraz dám výzvu aj na médiá, tie ostatné, mainstreamové. Prečo informujú o tejto kauze? Prečo sa snažia informovať úplne jednostranne, úplne ju bagatelizujú, absolútne bagatelizujú a vlastne preberajú tie argumenty, že vlastne o nič nejde, aktivisti len robia poplach, robia plánne veci a tak ďalej. Tak je to tak závažná vec, že prečo sa nezaujímajú úplne konkrétne a nesnažia sa zistiť pravdu. Všetci máme odpoveď, prečo to je tak. V tomto rady to odznieva. Každý večer pravdepodobne a ja s tým vrele súhlasím. Ja som bol s pánom Hraškom na tlačovej konferencii.
S poslancom Hraškom.
Uh-huh. Kde sme dôvodili, že čo tu vzniká. A dávali sme argumenty. Novinári prišli a vy si protirečíte. Ako v čom si? Lebo hovoríte niečo iné ako vláda. Ale to nie my si protirečíme. To vláda, však si pozrite naše argumenty i argumenty.
No a, dobre, pre slovenského novinára je to, čo vypadne z vlády, proste sveté, pretože slovenský novinár má asi v hlave splašky.
Tak aj aby som teraz ešte povedal jednu vec. Nech ctený občan, ako ja si ho veľmi vážim, ale prosím, nezostaň apatický, lebo budeš dlžný toto svojim deťom. Nech vojde na SME, pravdu, a neviem, aké médiá ešte, a nech vojde na skutočný SME.sk, ktorý je vedený pár nadšenými ľuďmi, ktorí sa snažia obhajiť demokraciu v tomto štáte. A nech si pozrie naše informácie a ich. Kde sú tie profesionálne noviny? Kde sú tie profesionálne noviny? Alebo nech sa pozrie tu na Slobodný vysielač, aké dáva on správy. Tie médiá môžu sa hanbiť a sú zahambené, čo oni o tejto kauze píšu a jak tieto veci skresľujú, aké argumenty dávajú. Ministerstvo životného prostredia tam dalo nejakých 6 smiešných bodov, ktorými argumentuje. Ja neviem, či má vôbec zmysel sa týmto zaoberať, čo tam oni napísali.
Nie, to bolo rozobraté v predošlej relácii. Takže to...
Ja len by som sa teraz vlastne, že len k jednej veci. Oni tvrdia, že vlastne idú chrániť vodu, lebo idú spraviť kontrolu nad tým, kto a ako dostane licenciu. A keď volá, kedy mohol nejaký nevýznamný, nejaký krajský alebo okresný alebo miestny úradník rozhodnúť o použití vody, tak teraz o tom bude rozhodovať veľmi odborný kruh odborníkov priamo na Ministerstve životného prostredia a bude to schvaľovať vláda. a je to naozaj lepšie? Sa pýtam. To bude schvaľovať úzky kruh ľudí. Teraz hovorím o prideľovaní licencií na vývoz vody. Teraz hovorím o tom, že niekto dostane darček od tejto vlády v hodnote miliard korún, ktorý nemusí použiť teraz. Môže si dať podvianočný stromček, kúpi si licenciu a môže to použiť o 10 rokov, o 15 rokov, o 5 rokov. Oni hovoria, že na 5 rokov. To by som chcel vidieť, že ak toto bude funguje. Ale proste idú rozhodovať, budú to dávať úplne úzky kruh úradníkov, kde neexistuje žiadna, takmer žiadna kontrola ich rozhodnutí. Oni tvrdia, že ale ten záujemca musí dať také oprávnenie, hen také oprávnenie, musí s týmto dôvodiť a s týmto. Ale oni budú posudzovať, či je to v poriadku. Toto nebude otvorené verejné diskusie. A potom to posunú na vládu a vláda to buď odklepne, alebo nie. To je celý demokratický proces. Toto? Preboha, však ľudia, vy neviete, jak ste boli 25 rokov okrádaní. Toto bude len pokračovať.
Toto chcem povedať. Vláda, alebo vlády, ktoré tu rozkradli teda všetko, čo naši predkovia tak lenivo vybudovali, vám tvrdia, že my budeme strážiť vaše vodné zdroje. My sme tí najlepší, najkompetentnejší a tí najčistejší v tejto krajine 5 miliónov. My sme tí svätí a my to budeme rozhodovať. Pani da Silva.
Viete čo, len veľmi jednoducho k tej demagogii, ktorá sa šíri v médiách. Keď vám niekto z ministerstva povie, že v rámci úloh, ktoré si dali, že chceme naučiť občanov hospodáriť s vodou, tak vám povedia, že sa nám ku nejakému dátumu podarilo zlepšiť hospodárenie občanov s vodou, znížila sa jej spotreba. Ale ja sa pýtam ako občan úplne logicky, prečo sa znížila asi tá spotreba
vody? Drahá.
No lebo je drahá, ľudia nevládzu platiť účty za vodu. Takže pozrite sa, ako sa dá prekrútiť jedna a tá istá vec, o ktorej sa hovorí. A takto je to vo všetkých týchto vyhláseniach.
Ako hospodária s vodou tých koľko ste hovorili, 500, 600, 700 obcí, ktoré nemajú vodovod. Rozumiete?
No, tomu už pomlčím radšej.
Keď je niekto schopný použiť takéto jasné veci demagógiu, tak v takej komplikovanej, ako tento vývoz vody, ju použije 100% a ju používa. Čistá demagógia. Čiže ja, aby sme sa dostali aj k iným veciam, aby sme to trošku uzavreli, lebo to má veľmi veľa stránok. Je to ústavný problém. Je to vodohospodársky problém. Je to problém kvality. Je to problém klimatickej zmeny. Tak ako už to len teraz uzavriem s tým, že teraz je taká situácia, že oni chcú tento zisk dať súkromným spoločnosťam ako darček. Majú na to mnoho dôvodov a mnoho demagogických vecí, prečo to tak je. Ale sú tu aj hlasy, aj poslancov Národnej rady, že dobre, dajme to štátnym podnikom. A nech je to majetok občanov, to, čo zarobia. A ja sa pýtam, páni občania, sme na to zreli, aby sme toto bohatstvo poskytli štátnym podnikom? Občania, vy viete, aké vy zisky vy konkrétne máte zo štátnych podnikov? Vy viete, koho financujú štátne podniky? Vy viete, koľko tu je podozrení z hospodárenia štáty? Však určite to sledujete. To je poprvé. A už len posledná vec. A nemôže to robiť ani štátny podnik, lebo zas premeníme tú vodu na tovar a spravíme ťažký precedens a uvidíte, budete za ňu o pár rokov platiť.
Máme telefonát. Prvý dobrý večer.
No, pozdravujem, Norbert, a vaši hosti. Dobre rozprávate, úplne jasné. Peter na mesto. Ja už neviem spomínať kamarát, bo zaujímav sa, že ma vysmiazol so mňa, dobre. No, ale jasné, zajtra je pred parlamentom nejaké zhromaždenie aby nám tú vodu jednoducho nezobrali a nesprivatizovali a nepredávali kde si do zahraničia, lebo to neviem, čo k tomu mám dole. Není tam zoderu do parlamentu tie plastové fľaše naplnené pieskom. To je voda slovenskej budúcnosti. To je budúcnosť Slovenska. Ten piesok v tých plastových fľašiach. Čo ten pán minister Žiga tak chodí zbierať okolo tých nádrží vodných hravo. Nie, že by to životné prostredie hej troška pošetril, ale on chodí zbierať prevencia. Na čo prevencia? Aká prevencia? Treba zbierať plastové fľaše. Nie ich odovzdávať niekde do obchodov, ako sa to robí v severských krajinách, ale on chodí zbierať, ľudia, zbierajte tie fľaše, to je ako debil, keď už mám povedať. Dobre.
Dobre, ďakujeme. No.
Jasné, ja ešte mám také, že ako je to možné, že každoročne voda dražie? Aj u nás hore na Orave, hej, My máme tiež spoločnosť nejakú, vodárenskú, oravskú, a voda draží aj napriek tomu, že elektrína ide dole. Jak to môže dať? Však dostali na odkanalizovanie, dostali z eurofondov peniaze, nedali na to nič. Toto je čiste biznis, hovorím, že tieto spoločnosti to neskutočne hovorím. Čiste ide im o zisk. A tuto na tých obyčajných ľuďov, no ja tiež miniem tej vody, dám tomu 8 kubíkov mesačne, keď si to vyrátam. Ale to je dosť, ja nebudem chodiť špinavý alebo smedný, hej. Tak a čo, ja neviem, jak je to možné, že tá voda dražie stále. Hovorím, že neskutočne, ale prečo nám ešte rátajú, akože, viete ako, na severe prší viac ako dolu na Dolniakoch, hej, a im, neviem, či im rátajú dažďovú vodu, akože odkanalizované dažďovej vody, hej, čiže čo naprší zo strech, a nám tu normálne pripočítajú si ešte aj vodárenské spoločnosti odvod dažďovej vody, ktorá im čistí kanalizácie, tak si odrátajú, že podľa plochy.
Dobre, tak to nepúšťaj do kanalizácie a daj si tam niekde na záhradu.
No ja viem, hej, ale to ti...
Toto na mňa skúšali Angličania, no? Až som ich niekam poslal, aj celé mesto. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No, mne tiež prišiel chlapík z mesta a začal mi to tam vymeriavať na firme, tak som ho poslal kade ľahšie. No, ale píše k tomu, k tej Bratislave, píše nám Martin, že schvaľovanie návrhu zákona je naplánované 3. júla o 9. A programom schôdze parlamentu. Poslanci však môžu kedykoľvek zmeniť program a preto je dôležité, aby občania prišli zajtra do Bratislavy a prišli si brániť svoje práva pred parlament. Z Banskej Bystrice ide väčšie auto a sú voľné miesta.
Ja by som, ak môžem k tomu, tiež by som chcel vyzvať všetkých občanov. Zajtra pred parlamentom o 11. bude podpisovanie petičnej akcie, ktorú už šírime ten rok, a ktorá teraz ďaká slobodnému vysielaču nám a ďalším mnohým ľuďom, ktorí sa tu zišli okolo tejto veci, ako narastá. Už tam máme viac ako 53 tisíc podpisov. Ja tiež budeme všetci veľmi radi, keď tí ľudia tam prídu a konečne zoberú svoj osud do vlastných rúk a nedovolia tejto lúpeži storočia, aby sa stala, aby dali jasne najavo svojim zástupcom, že toto je to, kde už prekracujú všetky medze, kam už nemôžu zájsť. Ako, lenže keď to nespraví dostatočný počet. Ja to vidím na tej petícii. Proste vy ste hovorili, videli to 500 tisíc, milión, neviem koľko, podpísalo.
6 milión to je.
Podpísalo petíciu na www.skutočnysnem.sk, tam ju nájdete. Teraz 53 tisíc ľudí.
Čo je na Slovensku dosť veľa?
To je dosť veľa, ale neznamená
čo je,
to.
Čo je, ale nič. Na tému to je málo. Pani Da Silva?
No, ja by som povedala, že ľudia príďte určite podporiť petíciu, ale keď sa vydáte hore tým hradným kopcom a budú vás náhodou zastavovať nejakí príslušníci, policajti, tak im povedzte, že idete podpisovať petíciu, nie že idete protestovať, pretože máme také informácie, že podľa zákona o združovaní občanov a zhromažďovaní sa, myslím, že tí, ktorí to tam organizujú, nemajú vybavené povolenie na také zhromažďovanie.
No áno, lebo žijeme v krajine, kde keď chcete protestovať proti vládnej moci, tak musíte ísť a vládnu moc musíte požiadať, že môžete proti nej protestovať. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Dobrý, Janka z Bratislavy. Chcela by som k tomu ešte takúto vec. Niekde som zachytila, že sa má v rámci tohoto zákona riešiť aj zdaňovanie závlahovej vody. Je to pravda?
Áno.
To čo znamená?
Ešte sa spýtam ďalej. Mne to pripadá tak, že vlastne poľnohospodári za to, že teda majú svoje studne a zavlažujú, povedzme, naše budúce potraviny, tak za to budú platiť dane a premietnú to teda do, samozrejme, do svojich produktov.
Áno.
v rámci takej debaty tu u nás doma bolo povedané, že ale veď tie rastliny predsa potrebujú aj vzduch. Takže možno by bolo treba do toho zákona už teda tú daň rozšeliť aj o to, že to je vzduch.
Áno, to by bolo.
Počúvajte ma veľmi, veľmi teraz pozorne, hej. Nedávajte týmto kleptomanom žiadne nápady.
Hej. Ja týmto len chcem povedať, že pre Boha, že vedie to tak absurdné, že za chvíľku skutočne na to, aby mohli míňať nám nás zoderu zo všetkého. Dýchame daň. Pijeme daň. Áno. Všetko bude daň.
Áno, ešte postavia na ulici brány a keď prejdete cez ňu, tak budete tiež platiť daň. Proste všetko, čo sa dá evidovať, skúsime predať. Ja ešte raz vyzývam Bratislavu.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Prosím, majte sa do tom.
Že oni sú ohrození úplne najviac, nech si to uvedomia a keď trošku s tým nesúhlasia, nech pre Boha prídu a podpíšu tú petíciu na www.skutočnysnem.sk, ako sme počuli, máme do tretieho čas. Do
možno,
tretieho. Možno, lebo môžu tento program zmeniť. Čo sa týka z toho spoplatňovania, ešte jeden argument, aby sme si to vedeli predstaviť. Keď sa voda stane tovarom, a nech jedno, či to robí štátny podnik alebo súkromník, ale oni to chcú pre súkromníkov jednoznačne, aby z toho čo najviac zarobili. Tak v tom momente to bude znamenať do budúcnosti všetky dôsledky. Napríklad taký, budete si čerpať zo studne, dajú vám vodomer na tú studňu. Budete platiť. Postavia vám zrážkomer na pozemok, zaplatíte za to, že vám padla voda na trávnik. Ja teraz hovorím absurdity, ale to sú len úvodzovka absurdity, lebo logicky toto môžu byť ďalšie kroky. Lebo tento prvý krok je takisto ako zásadne zlý proti všetkým právam, aké len existujú, že prečo by už potom nerobili tieto. A potom už fantázie sa môžu neklásť medze. Pôjdete do hory, napijete sa z prameňu, no ale tak treba zaplatiť, ako to nemôžete. Lebo to nie je vaša voda, lebo my s ním spravíme tovar. A hoci podľa ústavy je samozrejme vaša.
Dobre, ideme tu na e-mail, lebo tých je veľa. A na konci sa potom teda ešte vrátime k tomuto. Marek nám píše z Prešova, že má dve krátke otázky. Poprvé, čo hovoríte na výrok smetiara pána Javorského, ktorý sa vyjadril, citujem, nevidím žiadny relevantný dôvod, prečo by Slovensko nemohlo vyvážať vody, pokiaľ im máme prebytok. A ďalšie hlody, ktoré dával vo svojom videokomentári, ako napríklad, že vývoz vody je len vyvolávanie hystérie zo strany aktivistov.
Tak ja odporúčam pánovi Javorskému, keď nevidí, aby si kúpil lepšie okuliare.
Ja by som pánovi Javorskému, hej, super špičkovému teda smetiarovi, doporučil a Žigovi tiež, hej, všetkým týmto kleptomanom. Hej, dohodnime sa takto, chlapci. Hej. Že vy, ty Javorský, keď si pôjdeš kúpiť, hej, fľašu vody do obchodu, rob si s ňou, čo chceš. Polej si s tým záhradu, vypí to, alebo to vylej do kanálu. Nie je to jedno. Je to tvoje. Si si za to zaplatil. Hej. Keď si kúpiš auto, treba zhoď zo skaly. Nie je to úplne jedno. Hej. Žiga takisto. Dohodnime sa takto, hej, že vy, veľkí frajeri, hej, veľkí ministri a veľkí mudrlanti, zásobte každú, ak budete schopní, hej, tak zásobte každú dedinu vodou, pitnou vodou v tejto krajine, našou vodou, hej, aj vodou toho, ktorý k nej nemá prístup. Urobte toto, hej, a potom, keď všetci budeme mať vodu a bude sa vám zdať, že teda dobre, ideme vyvážať, tak sa zase majiteľov tejto vody, to znamená, že referendum, spýtate sa ich, či chcú tú vodu predávať. Pretože Javorský, tá voda nie je tvoja a Žigová tiež nie je ani žiadneho ministra, ani Fica, ani nikoho. Hej? Nebudete si o tom sami rozhodovať o niečom, čo patrí všetkým. Hej? Už to robíte s daňami. Hej? Z ľudí vyťaháte peniaze, posledné peniaze za, proste pod vyhráškou nejakej basy. Hej, a potom si to rozfofrujete. Hej, a toto vám je málo. Tak teraz už začnete všetok majetok spoločný, proste ľudí idete rozfofrovať. A pretože ty, Javorský, s tým nemáš problém, fajn, čokoľvek na teba pripadá, daj to Žigovi, nech to predá. Hej, a ostatné nechaj Slovákom tu, pretože je to ich. Hej, a keď toto nechápeš, tak proste mne je to ľúto. Hej, to, že ty s tým nemáš problém, mne je úplne jedno. Ja s tým problém napríklad mám. Hej? A teraz ja kvôli takýmto ľuďom, ako si ty, mám proste všetky ostatné generácie po sebe, čo mám sa na nich vykašľať, lebo teba niekto zaplatí pár stovák, dostaneš v smetiach. Hej? Slováci nemajú túto vodu. Hej? Ale už ju chceš predávať. Chceš predávať niečo, čo nie je tvoje. Pani da Silva.
No a ja sa pozerám stále na ten Bratislavský samosprávny kraj a Žitný ostrov, že minimálne by sa mohli aspoň tých Bratislavčanov a z Bratislavského samosprávneho kraja spýtať referendum. Keď už sa im nechce robiť referendum na celom Slovensku, tak im odporúčame urobiť aspoň tu v tomto kraji referendum na otázku, či vôbec chcú prísť o svoju pitnú vodu.
To by bolo to minimum, ale samozrejme, že voda je majetkom všetkých, aj tá Bratislavská, všetkých občanov Slovenska. A keď by sa aj ten občan zle rozhodol, pán Javorský aj ostatní sú ich zástupcovia. Majú ich zastupovať. Nech mi ukážu toho občana, ktorého v tejto veci zastupujú. Ktorý občan im toto poradil? Alebo ktorá skupina občanov?
Kto vám dal, furt sa oháňate kleptomani, furt sa oháňate mandátom. Kto vám dal mandát, hej, v minulých voľbách na to, aby ste predávali slovenskú vodu. Toto by ma zaujímalo. Kto vám na to dal mandát? Hej. Mali to...
Nedali im na to nikto
mandát. Mala to strana Smer ako vo vládnom programe a ideme vám predať vodu spod zadku? Mali ste to? Kto vám na toto dal mandát? Sa pýtam ja. Kto? Ideme ďalej.
Presne tak.
Oleg píše... No to neviem, to budem musieť cez prestávku toto vyzistiť. Mário píše, dobrý večer, ďakujem za reláciu, pozdravím vášho hostia. Kladiem si otázku, v akom štáte žijeme?
Môžem?
No.
V štáte apatických občanov, v prvom rade. V prvom rade. Lebo keby občania tu mali týždeň času, aby reagovali, spravili sme všetky možné pokusy, vďaka Slobodnému vysielaču, že sa tomu ojal. Vďaka pani Fatulovej, že tento problém tak skvele zadefinovala. A teraz musím byť egoistický. Vďaka skutočnému snemu, že poskytla tomu všetky prostriedky, aké sme len mali. A vďaka ďalším občanom, ktorí robia petície, ako veľmi im ďakujem za toto. A napriek tomu, že tie milióny o tom vedia, to proste nepodpísali. My sme, viete, my sme ako tá opica, ktorej keď dáte kokosový orech, s malou dierou a dáte tam nejaký oriešok donútra, tak ona strčí tú ruku do toho kokosového orecha a nechá ju stlačenú a nevyťahne ju a nechá sa chytiť a dobíjať a zle, ale nevyťahne tú ruku, lebo má niečo maličké a už sme ticho, lebo sa bojíme, že niečo veľké stratíme, ale teraz útočia na váš život. Prečo nereagujete, občania? Nechápem to.
Marek píše, ako povedal pán Kováč, ak sa stane to, že ľudia dovolia si predať vodu za bágo, respektíve, že sa niekto na nej nabalí a ostatní to zacálujú, tak nech si potom zaslepené stádo oviec spomenie na situáciu na Cypre, kde ľuďom, ktorí mali vklady v bankách nad 100 000 eur a pritom to mali aj bežní smrteľníci, nielen mafiáni a politici z zahraničia, tam bola situácia, že ľuďom stiali automaticky okolo 20, sami zdá, že to bolo 10%, čo predstavuje z každých 100 000 eur. 10 tisíc. A toto je ešte ďaleko horšia, pretože voda je nevyčísliteľnej hodnoty a naviac ju máme najkvalitnejšiu. No, tu ide o to, že tá voda má vyčísliteľnú hodnotu. Hej? Voda rovná sa cena tvojho života. To je celé. Hej? Tam není čo riešiť. Hej?
To je to isté ako vzduch. Veľmi dôležité, ako každý jeden človek v civilizovanom štáte musí mať vždy prístup k pitnej vode. Keď sa s touto hodnotou zahrávame a začneme okolo nej špekulovať a vymýšľať obchody, zahrávame sa so životom ľudí tejto krajiny. A každý jeden človek, ktorý o tom vie a nie je ochotný sa vyjadriť, je spolu zodpovedný za tento stav.
No, spolupáchate, lebo zase za pár šupov, prečo nie, predáme. Predáme už všetko, pretože čo naše deti ich pokapú, veď prečo nie. Píše nám Martin z Banskej Bystrice. Presne ako pán Hoss hovorí, že momentálne máme dosť pitnej vody aj vodných zdrojov. Každému odporúčam pozrieť si film Domov, alebo v originálnom znení aj Home, producenta Luca Bessona z roku 2009. Presne ako povedal host, nadchádzajúce zmeny klimatické spôsobia to, že budú častejšie povodne, rôzne pohromy a budú obdobia, kedy stratíme podzemnú vodu a že je ozaj veľmi hlúpe v tomto období otvárať predaj vody. Riskujeme veľké problémy. Izrael premenil púšť na úrodnú pôdu, zavlažujú skleníky len po kvapkách, rastúci export však zvýšil spotrebu vody a už ju skoro nemajú. Celú mohutnú rieku Jordán naplnili do fliaž a otiekla do supermarketov po celom svete. Rieka je vysknutá a je z nej potôči. Bez vody je krajina na kolenách. Poučme sa, kým nie je neskoro.
Súhlasím.
Tak, Juliana píše, že tip na zajtrajšie stretnutie ohľadom vody. Milí poslucháči, napíšte prosím pod obrázok dnešnej relácie na Facebooku, ak idete autom, odkiaľ kedy vyrážate, koľko voľných miest vo vozidle máte, prípadne koľko sa bude treba zložiť na benzín. Za mňa si tak môžeme pomôcť.
Ďakujem za toto. Presne toto treba spraviť. Treba zdvihnúť svoj hlas a dať im najavo, že dosť. Ľudia, 25 rokov. Čo ešte majú spraviť? Však sa nám smejú. Čo ešte majú spraviť viacej, ako nám siahnuť na život? Však sa zahrávajú s našimi životmi a my stále špekulujeme, že tak dobre, no možno ešte toto není to najhoršie a možno, že aj môžeme tú vodu predávať. Aké ešte argumenty potrebujeme? Čo ešte potrebujeme počuť? Čo ešte potrebujeme zažiť? Až keď začneme byť smední a zomierať, až vtedy sa pohneme? Nebude to neskoro?
Michal toto vysvetľuje, že vlastne ako som povedal na začiatku, že som hlupák, pretože píše, že prečo nechcete pochopiť, že keď niekto dal Robovi na kampaň, tak to chce aj späť. Hej. Máme telefonát, dáme si ešte jeden pred prestávkou. Dobrý večer.
Dobrý večer. Chcela by som sa vyjadriť. Jana z Banskej Bystrice.
Nech sa páči.
Všetky relácie ohľadom vody vo vašom rádiu, petície a to množstvo ľudí, ktoré je podpísané na petíciách podľa toho, čo hovoríte, jednoducho tým, ktorí rozhodujú proste o našich životoch, naozaj životoch, proste nestačí. Treba si zodvihnúť zadok a ísť do ulic. A nestačia im tisíce, ale státisíce a také státisíce, aby im sanka spadla. Lebo toto už nie je normálne, čo sa tu robí.
No, súhlasím s vami. Teraz je otázka, či Slováka tam niečo dostane, keď nie je schopné ani elektronicky niečo podpísať.
Jednoznačne s tým súhlasím. Tu už ide o všetko. Tu už nedná čím uvažovať. Ľudia, 50 tisíc je málo. 100 tisíc je málo. My potrebujeme 300, ale ideálne aspoň 350 tisíc a toho sa zláknú. Viete prečo? A teraz nešpekulujeme, či elektronická môže byť, či musí byť taká, hen taká. Nech je tam 350 tisíc ľudí. Viete prečo? Lebo keď ho schvália, do týždňa pozbierame na petíciu hlasy pod referendum o tejto otázke. Ale tam dáme aj ďalšiu otázku. Či chceme byť zastupovaní týmto spôsobom, ako sme? A či my nechceme napríklad dať oživiť referendum, aby sme mohli o týchto dôležitých veciach sami a plnohodnote si rozhodovať bez toho, aby sme boli neustále okrádaní. Takže potrebujeme 350 tisíc. My ľudia, občania tohto Slovenska, aspoň 350 tisíc. Máme prvých 50, 7 krát toľko. Máme na to ešte týždeň.
Dobre, máte nejakú otázku ešte, pani?
Nie, ale som chcela vyjadriť proste podporu a naozaj proste treba sa zodvihnúť aj za, pokiaľ budem mať aspoň trochu energie a času, tak proste na to námestie pôjdem a budem zjapať, aby vedeli, proste aby počuli, že jednoducho ja s tým nesúhlasím. To je všetko.
Ďakujeme veľmi pekne.
Do počutia.
Ďakujeme, do počutia.
Je také anglické príslovie, že koleso, ktoré najviac škrípe, je prvé namazané, takže súhlasím s tým, čo povedala poslucháčka.
A ja hovorím, že stále treba aj podpisovať. Oni potrebujú, viete, sme demokracii, tu jediný spôsob, ako vyjadriť názor spočítateľne je hlasovať. Tá petícia
túto
možnosť
dáva. Ja to poslucháčom vysvetlím. A ono tam, vy ste tam mali na začiatku pár stovák, potom nejakých 2000 podpisov. Ako náhle, a počúvajte ma, lebo takto to je, Hej, taká to je realita, či sa vám to zdá, alebo nie, pokiaľ si myslíte, a čo ja zmôžem, a toto aj tak si urobia, čo chcú, a nie, proste tento debilný prístup, hej, vravím vám, ako je, hej, lebo som dostal som telefonát, nechcel som to povedať, poviem to, aby ste už to pochopili konečne aj vy. Hej. Ako náhle to číslo dosiahlo 40-45 tisíc, začali sa o to zaujímať opoziční politici, ktorí o tom nemali ani páru, že sa to deje. Hej. Zrazu tam bolo 45 tisíc podpisov, zrazu niekde to bolo, a zrazu už boli telefonáty a už sa to začalo hýbať. Hej. Takže tie čísla sú veľmi dôležité, pretože, a vravím vám to, povedal som to vám veľakrát a vravím vám to ešte raz, títo kleptomani sa ničoho neboja, iba masy. Pani Dasilová.
Ja by som chcela dodať ešte, že ako náhle sa nám objavilo 45 tisíc podpisov, tak sa začali v médiách z ministerstva objavovať správy, áno, o tom, že vedieme dezinformačnú kampaň, a toto je presne dôvod. Začali sa ozývať masy ľudí a oni sa zľakli. A to, čo sa snažia teraz momentálne v týchto dňoch urobiť, je zdiskreditovať kampaň, ktorú vedú občania. Je to ich občianska kampaň, nie je to kampaň nikoho, žiadneho jednotlivca. To ste vy ľudia. Chcem povedať, že vláda sa vás bojí.
Nie je to kampaň žiadnej politickej strany. Je to kampaň občanov tejto krajiny, ktorí chcú sami rozhodovať o svojom živote. Poviem jeden príklad. Možno, neviem, či sa to už stalo, ale v takejto forme určite nie. Možno prvý raz pred parlamentnou schôdzou ľudia sú konečne informovaní, čo a ako idú schvaľovať, a konečne pozvíli raz za konkrétnu vec. Ľudia sú už ochotní, veľká časť nás ísť na námestia, podpisujeme za konkrétnu vec. Teraz si možno zase idem prihľať polievku, ale na tomto pracujeme na skutočnom sneme od septembra minulého roku, aby sme tento stav dosiahli. V tomto prípade sa nám to prvý raz podarilo, sme na to ohromne pyšní. Informujeme ľudí, ľudia sú zdatní, vedia to pochopiť, veľká časť nás podpisujú a vedia, čo bude v parlamente, čo sa ide schvaľovať, kedy to bolo. Idú proti tomu protestovať ku konkrétnej veci, nie o hlúpostiach alebo vo všeobecných veciach. Ideme povedať, že tento zákon v tejto forme my nechceme. To je presne to, čo musíme robiť dennodenne na bežnej báze. Sledovať ich a ísť proti veciam, ktorými nesúhlasíme. Naučme sa to a budeme žiť v lepšej krajine.
Dobre, dáme si veľkú prestávku a po nejakých 7 minútach sa vrátime.
Forgetting people dying, children hurt. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found.
People killing, people dying, children hurting, and crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, 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 suffer.
Prvým krokom k slobode je otvorený boj proti akejkoľvek forme tyranie, takisto ako otvorený boj proti domácim aj zahraničným utláčateľom slovenského národa. Počúvate Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája.
Tak vracíme sa v tretej hodinke dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o vode, bavíme sa o kleptomanoch, ktorí už nemajú čo ukradnúť, tak vám ukradnú vodu. Ďalší krok, možno vám zdania trošku z toho kyslíka, ktorý dýchate, alebo prečo nie. Pani Dasová, chcem sa spýtať na jednu vec. Oni všetky tieto zákony, my sme to vedeli, aj ja sa potom dostajem aj k týmto Lajčákovcom, aj k celej tejto ďalšej bande, ktorá tu robí zase len diverznú činnosť. A takéto veci sa robia potajme. Ja viem, že niekto ich obvinil z toho, že to zase chceli potajme pretlačiť tú vodu. Ale ministerstvo sa teda bránilo tým, že to bolo to medializované akože hodne. Hej, tak viete nám k tomu niečo povedať, ako to teda medializovali?
No áno, jedna z námietok ministerstva bola, že to široko medializovali. A teda ako my sme zachytili, keď vstúplo 45 tisíc podpisov, že sa niečo v novinách začalo hýbať. Ale ja vám poviem, ako široko to bolo medializované, keď nám pri 45 tisícoch napísal pán poslanec Martin Chren, že ja som zatiaľ jediný a prvý, ktorý som zachytil túto správu, že sa ide schvaľovať zákon o vode. A ja sa ako jediný teraz momentálne zaoberám touto otázkou. Ďalej nám napísal pán poslanec Igor Hraško, že prosím vás, viete mi dať k tomu nejaké odborné informácie, alebo proste môžeme sa nejako stretnúť. Ďalej sa nám ozvala pani poslankyňa Helena Mezenská, že tak ako je to, že proste nemám žiadne informácie o tejto veci. A potom, už keď bolo 52 tisíc hlasov, tak som písala pani poslankyni Lucii Žitňanskej, že viete o tom vôbec, že sa ide schvaľovať tento, chcete nejaké odborné informácie k tomu? Máme naozaj rôzne podstatné informácie, aby ste mohli bojovať. Áno, áno, mám záujem o informácie, určite mi pošlite, lebo nemám k tomu nič. Tak sa pýtam, ako široko medializovali z ministerstva túto tému, keď zo 150 poslancov sa zatiaľ o to zaujíma len 4 a hovoria, že nemajú o tom žiadne informácie. Čo potom naši občania?
No, tak buď títo 4 poslanci, ktorí ste menovali, sú klamári, alebo klamári je minister životného prostredia. Obidvoje nemôže byť pravda, hej? Takže ľudia nech si v tom urobia poriadok a neviem práve, prečo títo 4 poslanci by klamali, hej, a mám 8600 dôvodov za sekundu mám, ti môžem dať, prečo ťa bude klamať Žiga.
Ja by som ešte len tak na potvrdenie tejto širokej kampáne medializačnej zo strany vlády, samozrejme v úvodzovkách, chcel tu prečítať niečo zo správy TASR z 18. júna.
Z minulej stredy.
Áno, z minulej stredy. A nechám to úplne na posledne občanov. Minister životného prostredia Peter Žiga má informácie o tom, že je záujem o vývoz slovenskej vody do zahraničia. Pripustil to dnes po rokovaní vlády. Teraz niečo prekročím o tom, že oni ako ju chcú chrániť a tak ďalej. Priznal však, počúvajte, že záujem o vývozy vody registruje už aj dnes. Bližšie ho však jeho ministerstvo nevie identifikovať, lebo nemá na to algoritmus.
Počkajte. Nemá na to algoritmus. Toto pustil do médií, hej?
Čiže...
No, ja to rozmením, lebo vidíte, Žiga je taký odborník a taký tak intelektuálne na takej vysokej úrovni, že normálny obyčajný občan nepochopí, čo je to, že nemá na to algoritmus. Ja vám vysvetlím, čo to je, hej? Nemá chuť vám povedať, hej, a tým vám oznámil, že vám nepovie, kto o to má záujem. Vie to, ale nepovie vám. Hej. To je to, že nemá algoritmus. Čítajte ďalej.
On to zdôvodnil tak, že vlastne s týmto zákonom chcú získať ten algoritmus. Ale priznal, že sú subjekty, ale ktoré... také informácie dostal, že sú sa také subjekty a tak ďalej, ale nevie, odkiaľ ich dostal a nevie, aké ich dostal.
Dobre, takže sú subjekty, nevie odkiaľ, nevie koľko, nevie čo, ale na základe toho už ide teda vytvoriť zákon, aby to bolo
poriadne. Aby vývoz vody sa mohol uskutočniť. Ďalej pokračujem. Toto je tiež zaujímavé. A toto ale nie je smiešne. Podľa ministra dnes vodárenské spoločnosti majú voľné kapacity vody, ktoré by mohli vyviesť. Spoločnosti sa zúčastnili na príprave novely zákona. Zúčastnili sa vodárenské spoločnosti na prípravy novely zákona.
Počkajte, súkromné firmy?
Sú aj súkromné, sú aj pološtátne, všelijaké. Žiga však tvrdí, že o export neprijavili záujem. Informácie o tom, že by takáto snaha mohla na Slovensku byť, však má aj od nich.
Čo? Takže, však má čo?
Že informácie o tom, že takýto záujem o export je, alebo že by mal byť, má aj od týchto spoločností, ktoré pripravovali s ním spolu ten zákon. Tak ja už to nerozumiem.
Takže počkajte, správne to chápem. Súkromná spoločnosť, vodárenská, má súkromná, súkromná, to znamená, že chcem mať zisky, má teda informácie, že niekto má záujem o tú vodu a oni pomáhajú ministerstvu, a ministrovi Žigovi, vytvoriť zákon, ktorý ju bude akože lepšie chrániť, A počúvaj ma, Žiga, a tu o červenej karkulke tu nepoznáš, lebo toto je dosť taká, dosť neuveriteľná rozprávka. Máme ďalší telefonát, dobrý večer.
Slobodný vysielač.
Áno, ste vo vysielaní, nech sa páči.
Ďakujem, len Noro, stále výprava. Tak budem čakať.
Nie, ty si vypni, kamaráde, vypni si ten počítač a počúvaj, čo máš v telefóne.
Aha.
No.
Jasné.
Tak hovor.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ja sa vám chcem spýtať ohľadne tej vody. Sekundu, pardon. Dobre, som to stiahol. Úplne na minimum. To by som spýtať, či dôsledky tohoto celého, čo budú, či sa to odzrkadlí na nejakých zvýšených financiách alebo niečo.
Ako myslíš, na akých zvýšených financiách?
No, myslím to tak, že proste teraz máme nejaké vodné stočné, predregulované a chcem sa spýtať, či náhodou sa nezvýši toto.
Odpoviem. Teraz platíte vodné stočné, to je za služby. Podľa nového sa tu vytvára precedens, nehovorím, že hneď, možno za 5 rokov, za 10, že voda nadobudne hodnotu. Čo myslíte, koľko to bude stať kubík vody? Lebo za ten teraz neplatíte. Tak o to sa vám zvýši hodnota. Myslíte, že stojí euro kubík vody alebo dve? Skúste to odhadnúť, ja neviem. Ale o to je prvá vec. Druhá vec, kvalitná voda, keď budú kontrakty, určite pôjde na vývoz, keď jej bude nedostatok, prednostne na vývoz. Čo myslíte, aká voda zostane Slovákom? Tá lepšia alebo tá horšia, keď sa budú musieť rozhodnúť?
Asi tá horšia, no.
A presne tak, ako. A keď tá voda už nebude pre tých Slovákov a budú mať kontrakty, čo spravia? Vyvezú to? Alebo budú plakať nad tým a opustia svoje zisky? Však vy určite vidíte, že tie svoje miliardy veľmi radi rozdelia medzi Slovákov. Prečo si myslíte, že keď to bude a medzi veľmi ťažko žijúcich Slovákov nepodelia sa s ničím, ukradnú?
No jasne.
Tak prečo si myslíte, že uprednostia Slovákov? Však keď im to dovolíme, keď sa ani teraz neozveme, a keby som mal tú morálku, ktorú majú tam niektorí ľudia, tak už by ma nič nezastavilo, aby som vám zobral aj ten vzduch. Však viem, že nie ste schopní nič spraviť. Prečo by som to nevyužil?
Nie, schopní sú, len nechcú. To nejde o schopnosť.
Alebo nechcú.
Áno, máte pravdu. Hej.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa na všetko, drží palce.
No, dobre, takže Žiga to medializoval, len to zabudli to povedať teda poslancom v parlamente, a tak to už je, s tým už ťažko niečo urobíme. No, idem sa pozrieť na ďalší e-mail. Gabriel hovorí, dobrý večer vám všetkým, veľmi dobrá debata a ja, ako povedal aj Noro, som obyčajný človek, dal som si robiť studňu na dvore, Ublížil som alebo pomohol som, keď ňou budem polievať trávnik, záhradku a nebudem využívať pitnú vodu z vodovodu. Čo je lepšie? Veď vodu udržiavam v kolobehu alebo sa mýlim?
Bude lepšie, keď budete vyžívať tú vodu. Samozrejme však.
Zostudne.
Zostudne, jednoznačne. Samozrejme, nebudeme teraz hovoriť o kvalite a tak ďalej. Predpokladajme, že kvalita, že s ňou nebudete polievať záhradku, že zdravotne nezávadná, tak samozrejme, využívajte vašu vodu za určitých legislatívnych podmienok, do určitého množstva ju v dnešnej dobe máte zadarmo. Tak ak sa vaši spoluobčania nepohnú, tak využite tento čas, lebo už to tak dlho nemusí byť.
Martin píše, že už inak to nevidím, len asi bude treba skočiť za hranolovou mamou a povedať jej verejne, že jej syn chce rozpredať tú vodu, ktorú má v studni. No, Katarína nám píše, dobrý večer, ja len k vodárenským spoločnostiam. Tak, taká východoslovenská vodárenská spoločnosť kúpila minulý mesiac 10 elektromobilov v hodnote približne 300 000 eur. Nechápem na čo. Funguje tam nenormálna šikana voči zamestnancom, na závodoch im robia kontroly stolov a šuflíkov a samozrejme rodinkárstvo a dohadzovanie kšeftov známym, také typické slovenské podnikanie. Máme telefonát ďalší, dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Štefan. Ja sa chcem spýtať, na internete som našiel, že aj o 13. hodine sa niečo koná.
To sa zmenilo, bude to o 11. To posunuli na 11. lebo chceli zastihnúť pánov poslancov, ak idú do roboty. A o 13. už by tam asi boli, tak sa rozhodli, že to budú robiť o 11. radšej.
Aha, dobre, ďakujem za informáciu.
Dobre, ďakujeme.
Dobrý.
Dobrý. No a tu nám Aneta píše, že dobrý večer, chcem sa spýtať hosti, či majú vedomosti aj o tom, že sa toto deje na globálnej úrovni. Konkrétne sa o tom píše v článkoch Naproti prúde. Spojené štáty hlásia pokroky pri privatizácii vody.
Čítal som o tom všeličo, nemám konkrétne informácie. Je to logické, že sa to deje. Čítal som o štátoch, kde pri slabej legislatíve a pri slabej účasti občanov v Afrike a tak ďalej im boli predané práva na vodu. A teraz tým musia bojovať. Chceme sa tam dostať, tak buďme ticho.
Jano píše, že s veľkou ťažkosťou našiel tú petíciu u vode u vás na stránke, že je ešte táto petícia aktuálna, samozrejme
áno,
je.
Áno, je. A to je ten najdôležitejší krok, ktorý treba podporiť.
Dobre, a odkaz pre paštikárov, ak tu ľudia najmä v Bratislave nechajú tak, tak budú o pár rokov oni a ich decká piť svoje vlastné vyčistené fekálie, a voda zo Žitného ostrova pôjde Tata pre západný svet v Eurorúre.
Je to extrémny dôsledok tejto veci, ale toto sú otvorené dvere k takémuto riešeniu.
Dobre, niekto nám to píše o konopy, tak to zase nemusíme čítať. Pozdravujem do štúdia, len blázon si podpili konár pod sebou, konkrétne blázon si predsa a predá vodárňa kanalizácie cudzincom. Keď idem po krajine a vidím na rezervoár vybudovaných zo socialistického spoločného nové štítky s názvom firmy Veolia, tak sa mi nožík vo vrecku otvára. Sme národ, ktorý dovolil, aby sa voda predávala draho a to na to sa poskladali naši otcovia, to sa sprivatizovalo a slúži dnes len na biznis, ktorý ide skoro sám od seba. K téme len toľko. Treba spraviť maximum pre burcovanie verejnej mienky. Neverím veľmi v masové protesty, ale skôr mravenčiu podpisovú aktivitu. Tam sa dá získať najviac podporovateľov. Každý z poslucháčov by mal priložiť k tomuto ruku. K dielu.
No, ako súhlasím s tým. Treba to podpísať. Ja som teraz nezachytil úplne ten začiatok. Tam som na niečo chcel zareagovať. Ale poviem tak petícii. Nájdete určite na diskusiách na Slobodnom vysielači. Nájdete ju na materskej stránke www.skutočnysnem.sk. Budete listovať na úvodnej stránke, až kým na ňu nenarazíte. No, tam sú topované všetky články o vode. Tam si dočítate argumenty. Pod petíciou nájdete samotný zákon. Nájdete jeho znenie. Môžete zahlasovať pro alebo za zákon. Tam sú všetky možné informácie, ktoré žiaľ v médiách nenájdete. Nájdete ich len u nás.
Dobre. Píše nám Vladimír. Dobrý večer. Nepočúva zase od začiatku. No. ale chcem zareagovať na tie konšpiračné teórie. Presne všetko smeruje k tomu, že ľudia budú platiť aj za vodu z vlastných studní, lebo územie bude niekomu patriť a voda tiež. Stačí sa pozrieť do Španielska, kde zdanili fotovoltaické panely, ktoré si niekto sám nainštaloval na vlastný dom pre vlastnú potrebu. A ešte sa trošku vrátim k vode. Ak sa začne čerpať nekontrolovanie a budú sa tam zarábať a budú na tom zarábať súkromné firmy, tak raz sa môže stať, že polovica Slovenska bude trpieť nedostatkom vody alebo sa začne meniť na púšť.
Je to tak. Ja môžem povedať, že podľa súčasného vodného stavu zákona a podľa odborníkov, alebo vďaka odborníkom a vďaka tomu, kam sme my dospeli vo vývoji tejto krajiny, tieto veci sú relatívne pod kontrolou, naozaj sa ťažia tie množstva, ktoré sa môžu. Máme tu obrovské problémy s nečistením, aj tie sa dokonca riešia, ale ako náhle tam dáme takéto nestabilné prvky a spravíme z tej vody tovar a dovolíme úzkej skupinke ľudí, aby rozhodovala o nej, tak v tom momente strácame kontrolu a už potom neviem, kde sú hranice. Ešte k jednej veci poviem, lebo sa nevyjadrili. Ministerstvo aktivistov obvinuje, že všade hlásajú, že ide privatizovať vodné zdroje. Nie, netvrdíme to, lebo to sa naozaj nejde privatizovať. Ide sa privatizovať voda. A to tvrdíme. Bodka.
Dobre. Tono píše, čo myslíte, aké dôsledky bude mať účinnosť nového zákona pre celé Slovensko? Jednoduchá úvaha, z našej krajiny sa vyvedie časť vody, stane sa z nej smradlavá stoka a za trochu vody potrebnej k životu budeme tvrdo platiť do súkromných vreciek nenažrancom, ktorým dnes dláždi cestu k ziskom pár tupcov v parlamente. Reči o tom, ako vývoz vody treba spoplatniť namiesto jeho zákazu, nech hovoria malým deťom, tie im to možno zožerú. My dospeláci vieme, že najväčším zlom pre životné prostredie Slovenska je ministerstvo životného prostredia. Zajtra bude protest proti prijaču nového zákona o vode. Kto môže, príďte pred Národnú radu povedať svoju mienku našim zamestnancom v Národnej rade. To rád by som im dal výpoveď, prípadne niektorých aj strčil do lochu. Takže
súhlasím, ja len k tomu. Teraz ide o vodu, ide o život. Zabudneme na to, koho sme volili a ako sme volili. Skúsme sa zamyslieť o probléme ako takom. Nepozerajme sa, kto to hovorí, ako to hovorí. Toto hovoria ľudia, toto hovoria aktivisti. My nie sme privržencov ani jednej strany, ani druhej, ani tretej. My hovoríme o tomto konkrétnom probléme. Hovoríme o vode ako zdroji a bezpodmienečnej podmienky života v tejto krajine. Chcete, aby tu vzniklo nebezpečenstvo, že tento zdroj bude v ohrození pre nás ako pre ľudí? Keď nie, podpíšte, aspoň podpíšte a zúčastnite sa podobných akcií. Ale hlavne, a ja to hovorím teraz hlavne podpíšte.
Dobre, píše nám Dáša. Dobrý večer, zdravím všetkých hostí a slobodnému vysielaču, veľká vďaka za informácie. Bohužiaľ, nechali sme problémy zajsť príliš ďaleko. Vlastizrada začala počnúť privatizáciou strategických podnikov. Zločinci predali cudzí majetok, majetok štátu, občanov bez súhlasu. Varovný prst bol zdvihnutý pri predaji pôdy, ale keď nás okradnú aj o vodu, zbytočne budeme všetci meditovať a filozofovať. Treba zajtra prísť pred Národnú zradu Slovenskej republiky a povedať dosť, ktoré už malo byť povedané dávno a viackrát. Dovolia si toľko, koľko im dovolíme my, preto sme spolu zodpovední za rozkradanie krajiny a zbedačenie národa kvôli deťom a ďalším generáciám. Slováci, zobudte sa a vstávajte, ide o život.
Súhlasím. Pokiaľ v systéme necháme otvorené dvierka pre kradnutie, tak budeme okradnutí. A je to naša zodpovednosť. Nechajte si otvorený dom, nezamknite ho a choďte na mesiac preč. Čo sa stane? Budete okradnutí. Ako my sa musíme starať. To nikto za nás nespraví.
No, ja pred prestávkou, ktorá bude krátka, sa vám pokúsim to vysvetliť, ako to funguje. Pozrite sa. Peniaze, ktoré zaplatíte na daniach, vodné zdroje, akákoľvek nerostné suroviny, proste čokoľvek, čo Slovensko má, akože my, ako národ, ako štát. A predstavte si, že to je jeden stôl v obývačke, hej, a na ňom sú cukríky rozhádzané, hej, a čokoláda a takéto veci. A máte dve deti. Hej. A musíte tam stať pri tom stole, pokiaľ to proste neupracuje, lebo to diecko furt príde alebo tie deti prídu a snažia sa vám ten cukrík stadiaľ zobrať a tak ich napomeniete, kričíte na nich. Hej. A teraz tie deti, keď sú chytrejšie, hej, tak jedno pôjde do kuchyne a rozbije tam tanier. Hej, alebo pustí vám vodu na plné pecky. Hej. No a vy samozrejme ako, ako zodpovedný rodič vyskočíte a idete do tej kuchyne, povedzme sa pozrieť, čo sa tam stalo. No a to sú vaše LGBTI, gender ideológia, hej, juvenilná justícia, cigánsky problém. Hej, to sú tie veci, ktoré to druhé decko vám tam robí. A v kuchyni tým pádom odpúta vašu pozornosť od toho stola v obývačke. A to druhé vám poberie tie čokolády. Úplne jednoduché, takto sa to robí. Hej. A zapamätajte si, že takto sa to robí. A vždy, keď nejaké emotívne veci vyťahnú, jak je táto, povedzme, gender ideológia, vždy je to o tom, aby vám odpútali pozornosť od toho, čo sa deje. Čo si myslíte, prečo teraz Lajčák sa vrátil zase s tou, aj s Olgou, hej, s týmito ďalšími vecami, aby ste sa tam rozčulovali a katolíci si tam nadávali za teistami, ja neviem čo, hej, pokiaľ vám ukradnú vodu spod zadku. Je to potreba strážiť. Všetko je nás viacej než ich a myslím si, že pokiaľ chceme, tak si to ustrážiť, vieme. No a samozrejme za 2 roky, keď pôjdete k tým urnám, tak tam treba takých ľudí dať, ktorých strážiť nemusíte. Dáme si krátku prestávku a po nej sa vrátime. Radio, radio, tell me what I wanna know, wanna know. I've been wide awake, staying up all night, waiting for a song that will make me feel alright. Breaking up, breaking down. Fast you can play it slow.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý. Je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Ak prichádzame do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, bavíme sa stále o našich kleptomanoch a o vode, pretože to už je to posledné, čo môžu teraz rýchlo za tú chvíľu, čo majú, ukradnúť a rozpredať. Dobre, prejdeme na ďalšie e-maily. Dominika nám píše, že je mi až zle, keď toto počúvam, som absolútne vytočená, cítim sa bezmocne, lebo trčím na ostrov a nemám šancu prísť a podporiť. Jediné, čo ma mohla, som mohla si urobiť, bolo podpísať tú petíciu, čo sa aj stalo, a to je v poriadku. Podpísali to aj rodičia, nechápem tých ľudí, ktorí nemajú možnosť sa zúčastniť protestu a nejdú tam, a asi im je fakt, ja majú možnosť a nejdú tam, asi im je to fakt úplne jedno, čo bude s nimi, ich deťmi, vnúčatami. Zároveň klobúk dole a veľká vďaka a podpora, palec hore ľuďom, ktorí tam idú a ľuďom, ktorí informujú a niečo robia.
Ľudia, k tomuto vám chcem povedať, že poslanec Hlina alebo Hraško alebo pani Mezenská to za vás nezachránia. Môžu sa tam pobiť o mikrofón a môžu tam povedať pár teplých slov pánovi ministrovi, ale oni schválenie zákona nezastavia. Nemajú na to páky, pretože ich málo. A jediné, čo môže zastaviť ministra, aby schválil, alebo proste poslancov, aby schválili tento zákon, ste vy. A to musia byť hromady a to musia byť 100 000 ľudí. Inak to nepôjde.
Miroslav nám píše, mal by som k tomu veľa podporných argumentov, ale nie je potrebné, robíte to skvelé. Slováci sú vezme zlahostajní, pasívni, už Kolár a Král to ťažko nísli. Tu ide do tvojho o život, doslova to už bez boja nezachránime. Noro nám píše z Košíc, nie ja, teraz som podpísal petíciu a tých hajzlov z ministerstva treba strčiť do eurorúry a vystreliť na mesiac. A Severin nám píše, nemôžem si pomôcť, ale výrok Kisku, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom, mi rezonuje stále viac v súvislosti s vodou, pôdou a tak podobne. Fakt to nemôže byť náhoda. Ten je fakt asi prepojený s washingtonskými bankármi. No. Dobre, takže toľko e-maily. Keď sa pozrieme teda na to, čo s tým. Hej. Viem, že a teraz budem možno nepríjemný na niektorých ľudí, ale ako mne je to vcelku jedno. Ja som to videl, ako náhle vyskočili tie podpisy tak veľa. Hej. Tento problém je obrovský. A samozrejme, sú niektorí ľudia, ktorí to veľmi rýchlo pochopili. Vyskákali nejakí oportunisti, hej, ktorí si začali robiť svoje petície a neviem čo. A tiež sa toho chytili nejakí až príliš aktívni aktivisti, ktorí možno, ja vám to neberiem, tú aktivitu, ako to je v poriadku, len treba trošku rozumne. Lebo toto je tak závažná vec, že tu treba naozaj, pozrite sa, vidíte, ako oni sa pekne skonsolidovali s médiami, hej, a jeden druhého, jak podporujú. Tu pokiaľ my nebudeme ťahať za jeden koniec, hej, tak nás prevalcujú. Toto je tak dôležitá téma, tak obrovský problém, ktorý môže pre nás proste generačne, že je nutné, aby sa tento odpor zjednotil. Hej, a jak nieraz som povedal, že niekedy je lepšie dať 1000 malých úderov, než jeden veľký. Tu je potreba, ale naozaj jeden veľký, veľký, obrovský úder medzi oči týmto kleptomanom. A, a netreba nejakým spôsobom rozdrviť hej, tieto sily a nejakým spôsobom, aby každý si teraz nejakým spôsobom tú polievočku prihrieval, je naozaj nutná jednota ľudí a rázne povedať týmto kleptomanom, že nie. Hej, ako proste skúšate a nie. Hej, proste, a toto, a veď my nie. Hej, ale veď my budeme poctivo dávať licencie. Nie, nebudeš nikomu nič dávať, žiadne licencie, nedostal si na to mandát. Hej. Žiadny Žiga, žiadny Fico, hej, to môžeš sa oháňať 1 100 000 dutými hlavami, hej, ako mne to je úplne v celku jedno, na toto ti ani tie duté hlavy nedali mandát, hej, ani na to, aby si menil niečo, hej, a už vôbec nie na to, aby si ty sa vyhlásil za to na toho najsvetejšieho, ktorý proste budeš, ty budeš najlepšie podávať proste licencie, hej, ty, ktorý si túto krajinu položil na kolená. Jasne, tak tebe budeme veriť. Nikto z vás na to nedostal mandát, hej, a tak sa ničím neoháňajte. Predávajte si, čo je vaše, hej, a v žiadnom prípade nebudete predávať to, čo je naše. Hej. A to vám teraz hovorím ako občan tejto republiky. A ja vám jasne a zrozumiteľne hovorím, že nie. Hej. A toto by mal urobiť každý, pretože pokiaľ sa tu nepostavíme, tak potom kde je tá hranica, kde Slovák teda povie, že dosť?
No pokiaľ si už občan nechráni svoj život a život svojich detí, tak už sme za všetkými hranicami. Keď teraz, a hlavne pri týchto skúsenostiach, ktoré máme za tých 25 rokov, keď ani v takomto prípade nie sme schopní alebo ochotní pochopiť, alebo sa chceme dištancovať od tohto, alebo nejak to obísť, tak potom je s nami amen tma.
Martin nám tu píše, že prečo močí Amnesty International a Open Society Fund a celý tretí sektor?
Tiež sa pýtam.
Podporujú export a privatizáciu vody?
No, tiež sa pýtam, veľmi sa pýtam, že kde sú?
Čo?
Že tiež sa pýtam, že kde sú títo ľudia?
Pozerajú video, jak to dievča z pusierovací strká medzi nohy to kurča. Na tom sa odbavujú asi 24 hodín denne, pretože reálne problémy ich absolútne nezaujímajú. A už vôbec ich nezaujímajú samozrejme reálne problémy Slovákov, hej, a ľudí, občanov Slovenska. O tom je celý tretí sektor, bohužiaľ. A Pavel nám píše, dobrý večer, k tej petícii o vode. Keď sa dostanete na stránku skutočnysnem.sk, tak na hornej lište červený nápis horúce, stačí naň kliknúť a presmeruje vás na tú petíciu. A píše Pavel znova, možno by ste tam mali dať nie že horúce, ale že petícia.
Áno, alebo my väčšinou ten článok býva na prvom mieste, ale dneska sme napríklad na prvé miesto dali tú právnu analýzu. Uh-huh. A keď idete po tej stránke, asi tretí alebo štvrtý článok je otvorený list, zastane vývoz vody. Keď na to ťuknete, to sa otvorí a tam je modrým ránčekom prvá vec, že tu je elektronická petícia a pod tým tu je papierová petícia. Takže dá sa robiť aj elektronicky a dá sa to aj podpísať papierovo. Ja teraz sem poďakovať tým ľuďom, aktivistom, ktorí nám posielajú hárky. Už máme cez 1000 hlasov na hárkoch podpísaných, ktorí nám poslali poštou a ďalej chodia.
Takže Filip tu dal dobrý tip, že vás prerušujem. Ak by každý, kto podpísal z tých 50 000 to vytlačil a dal vo svojej rodine podpísať, to je 7, 8 aj 10 ľudí, tých 350 000 potrebných by šlo oveľa ľahšie. Ešte to skúsme práci, v rodine a kde sa dá.
Skúsme to, keď budeme chcieť, tak to máme za 3 dni, za 2 dni pozbierané. Je to teraz už naozaj na ľuďoch, už to robme. Ako už nie je čas na špekulovanie, už to robme. Lebo oni síce povedali, že budú ten zákon, že ho dajú do rokovania až tretieho, ale ten program môžu zmeniť. To môže ísť aj zajtra, môže to ísť aj pozajtra. Je to čisto na nich, že akú taktiku a v jakej fáze sa rozhodnú, že k tomu pristúpia. A možno sa budeme diviť, že nebudú mať tú odvahu, že to stiahnu. Uvidíme ľudia. Ale pokiaľ nič nespravíme, určite to nevybojujeme. Ale skúsme to. Musíme to spraviť.
Ja vám vravím, že títo kleptomani sa ničoho neboja tak, ako masy ľudí. Proste dokázalo sa to veľakrát. Hej. Proste taká je realita. Píše nám Iveta. Dobrý večer. Rada by som sa opýtala, stačí zaslať podpísané petície zajtra na adresu aktivistov?
Áno.
V petícii som čítala o úprave problematiky inou legislatívou. Nemám to pred sebou. Pýtam sa, ste za absolútny zákaz predaja vody aj pri inej politickej zostave?
V tomto štádiu spoločnosti určite áno, lebo to ústava nedovoluje. Takže určite áno, dokonca ani štátnym podnikom. V tejto časti ľudia majme rozum, nevieme, čo môžeme predávať. Už to je ten prvý základný problém. Nevieme, koľko tej pitnej vody štát to nevie definovať.
Neviem, Iveta, ako teraz, čo je toto za otázka? Ako, toto nie je nejaká akcia proti Ficovi. Hej? Ako kľud. Hej? To je jedno, kto by tam bol. To je úplne jedno. Hej? Tu ide o vodu. Tak. Nie o Fica, ani o Žigu, ani o žiadneho z týchto kleptomanov. Tu ide o vodu, nie o nich. Hej? A keby tam bol Ježiško, to je úplne jedno. To je úplne jedno, kto tam je a kto ti chce. Tebe musí byť jedno, kto ti kradne veci. Hej? Ty chceš zastaviť zlodeja. No, že to je zrovna takáto politická... No a čo? No tak jeden je červený, druhý je modrý. No to je úplne jedno. Hej? Tu ide o vodu. O vodu ide.
Presne tak, rade. Ako od toho sa odosobníme, že koho sme volili vo voľbách, či tých, alebo druhých. Ako na toto zabudneme, však to teraz... je úplne málo podstatné, venujme sa tomuto problému. Ako toto sa snažíme robiť aj do budúcnosti. Venujme sa konkrétnemu problému, na tom sa vieme zjednotiť. Alebo snad si myslíte, že keď to spraví tá druhá strana, že to bude dobré, aj to bude takisto zlé. A ja neviem, či to tá druhá strana vie spraviť. Ja sa toto nezaujíma, mňa zaujíma ten vecný problém. A ten problém tu máme na stole a je na nás, či to dovolíme alebo nie.
Vlado píše, má vecnú poznámku, na vašom webe by mala byť tá petícia vyskočiť okamžite, nie v rámci druhého, tretieho článku. No tá červená lišta by mala byť, že petícia.
Môžeme to zvorazňovať, ako už to tam robíme rok a ten portál skutočne s ním je o mnoho iných veciach. My takto sa snažíme upozorovať na každý
fajn,
jeden zákon.
To je fajn, pán Kováč, ale teraz horí táto voda. Asi by to
áno, áno, natopujeme to zase. My sme dneska uprednostnili tú právnu analýzu. Ako za to sa ospravedlňujem, pôjde to zajtra hore.
Helena sa pýta, stále hľadám na Facebooku tú petíciu, neviem ju nájsť. No u nás bola, ale to už bolo pred dvomi týždňami. Skutočnysnem.sk.
Tak.
Tam
článok zachráňte alebo zabraňte vývozu vody do zahraničia, trošku to posunte na lište, asi tretí alebo štvrtý článok, na to kliknite a tam už to nájdete, lebo sme to tak označili, že to nemôžete prehliadnuť.
Dobre. Čo na záver teda? Čo s tým?
Posledná výzva, pravdepodobne posledný apel na ľudí z našej strany. Ľudia, máte všetky informácie, nemôžete sa vyhovárať. Povedali sme vám, že ide o život a je to naozaj tak. Kto teraz zostane ľahostajný, ne už potom je navždy ticho.
Hej, potom je už pozde, samozrejme. Pani Zaslova?
Samozrejme, že sa pripájam k tejto výzve a chcem vidieť do rána, že sa pohli hlasy, pretože tu týmto žijeme dňom a nocou a bojujeme za túto vodu, za našu vodu. Ľudia, podporte to. Robíme to aj pre vás.
Hlavne pre vás.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za pozrieť sa, či ešte nejaký dobre, už žiaden e-mail nenaskočil. Ďakujem vám za to, že ste prijali pozvanie. Treba, ja posluchačov samozrejme požiadam, aby sledovali teda tú vašu stránku, pokiaľ niečo je horúce, tak dajte nám vedieť, my to pustíme tiež von. A kolegovia, takisto ako tu sa tomu venujeme dosť tej vode a na rozdiel od mnohých Slovákov nám docvakáva, že o čo ide, aj keď sa považujem za priemerného, ale predsa len nie som priemerne apatický, aj som povedal, že nie som vôbec, a treba si to uvedomiť. Takže ďakujem vám ešte raz.
Aj my ďakujeme a samozrejme ďakujeme za to, že týmto spôsobom podporujete túto tému. Bez vašej podpory by to proste nešlo. Ďakujeme.
A to nemusíte.
Je to tak.
Pán Kováč, to je aj moja voda. Hej.
Je to naša voda, chráňme sa.
Tu nejde o slobodný vysielač. Hej. No a ďakujem aj vám. Pani Zasilová.
A ja ďakujem.
No a na záver, samozrejme, odkaz pre Žigu a Fica a všetkých týchto lajčákovcov a butorovcov a čutorovcov a figovcov a čo ste. Hej. Pozrite sa, chlapci, opakujem a vrem vám to ešte raz. Hej. Nikto vám nedal mandát na to, aby ste ľuďom vodu vyvážali. Ak sa chcete oháňať niečím, normálne zorganizujte referendum, máte na to všetky legálne prostriedky, dokonca aj médiá vám idú po ruke, hej, to dajte do teatrojky. Vyhláste referendum, či Slováci si chcú predať vodu. Hej. Nezabudnite sa tam spýtať, že či záhoráci chcú dať či vodu zo Žitného ostrova, alebo tú, čo majú, hej, ale tak keď si ju budú chcieť predať. Ak Slováci, ktorí vlastnia túto vodu, sa rozhodnú, že ju budú chcieť predať, hej, a tak potom sa môžeme o tom baviť. Dovtedy, hej, mlčte, dovtedy neskúšajte. Ja vám hovorím ako občan a spoluvlastník tejto vody, že nie. Hej. Ja vám hovorím nie. Nikto vám nedal mandát, hej, a ja to nechcem. Ja ti to vravím na rovinu, ja to nechcem. Hej. A otázka je, hej, či ostatní, ktorí nechcú predávať si vodu, a či vám to tiež povedia. Ja dúfam, že hej. A že nezostanú ľudia apatickí. A tí, ktorí počúvate, a tí, ktorí ste agilnejší než zbytok tohto zaspatého národa, normálne to vytlačte, tak ako to posluchač povedal, a strčte to po svojom okolí tým vašim známym. Adresa na tej petícii je a dúfam, že toto je téma, ktorá vás dokáže nejakým spôsobom spojiť. A ak nie, tak nech ten katolický pán Boh teda drží nad nami ochrannú ruku, pretože potom už neviem, čo s nami bude. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Ďaká vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.